Hei ja tere tulemast tagasi kuulma Level 1 iganädalast veel ilma nimeta podcasti. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Ragnar.
Joo.
Ja Martin.
Hei.
Kuidas läheb?
ei saa kurta.
Aga kevadiselt, õues on ilus ilm.
Kus üles ma kirjutasin just enne ühele sõbrale, aga ma tulin täna nagu kontorisse ja siis kaugel eemal läks mööda üks sõike noorem poiss, kellel oli ainult T-särk seljas ja siis pusa ja mingi asi oli näpus.
Kas ta polnud püksi jalas?
Püksid olid jalas.
Selge. Seda iseenesest hea teada.
Igaks juuks nagu vaata.
Kevade kuulutaja.
Esimene kevade kuulutaja.
Inimestel on kevad hinges, aga mitte veel liiga hinges. Et see on, seda on hea teada.
Ma tegin ikka ühte kevade kuulutajat täna, kui ma tulin kontoris, see oli selline olukord seal Viru ülekäigul, kus siis tramm hakkas ette tulema ja üks vanem härra siis mõtles, et ta läheb siis punasega üle, et jooksid trammi peale. Ootas tükk aega, mida auto eest ära tuleks. Ta läks just selle auto nina alt mööda, mis oli politseauto. Ja siis politsei auto läks signaali ka, läks mööda muidugi, ei hakkad seisma jääma. Just kõik inimesed naerisid ümber ringi, sest ta läks just sel hetki, ootas mitu autot ära, punasega üle, kui politsei auto oli nina all põhimõttes, et mitte teeme ärganud seda. Ja siis lihtsalt seisin naerisin, see oli nii irooniline olukord.
Aga mina olen ka näinud erinevaid kevade kuulutajad, eelkõige Tallinna vanalinnas, nimelt Jaapani turistid, kes teevad kõigest pilte. Rohkem on jah, vanalin täis igasuguseid erinevaid turiste tulevad kümnest maailma urgas kokku, et meie vanalinna vaadata. Ning see on üks kindel kevade kuulutaja minu arust.
Ükskene, et olulisem verstapost niimoodi, et kevad on tulemas.
Just
iljuti oli ju see päikese värjutus ka.
Ja.
See oli nüüd, kas ta oli 9. märtsil siis päev pärast naiste päeva? Või oli 8.
Kas te mitte 8 ei olnud?
Jah, no seda oli näha nii kui nüüd vist Austraaliast ja kuskilt Aasias või midagi laadsid.
Ja
pidi äge olema, aga ma ei hakkanud reisima Austraaliasse selleks, et seda näha.
Jah, paraku ei, seekord mitte. Seekord selle päikseväelt jätsime vahele.
Aga järgmisel oled kohal siis?
Järgmisel on nagu 5 kopikad.
Jah, see oli 33 aasta pärast äkki.
Juba piletid juba astetud, hotell kukitud.
See on põhimõtteliselt siin.
Kui kagu Aasia selleks ajaks veel eksisteerib, siis ma lähen sinna kindlasti vaatama.
Jah, kui ta seal on, siis miks ka mitte tegelikult ära käia. Et mööda külge maha ei jookse.
Ei.
Aga seni kaua, kuni me ootame seda järgmist päikesevarjutust, siis on kohast aega mänge mängida.
Jaa.
Ja siia ma olen ka olnud aega, natuke enegi vähemalt.
No veidi on, jah, veidi on. Et aga mis siis on mängitud ilma sadale jooksul? Ragnar, mis sa mängisid?
Mina olen üsna vähe mänginud. Eelmise korraga võrreldes need samad mängud, mida ma mainisin, Time of Light, Flame in the Flood.
Ise ka ei mäleta, mida sa
täpselt mängisid. Sest nagu nädal või jah, umbes möödes ja ma ei ole kaugemale mängis.
Mina ka ei mäleta, kui sa enne mainisid, nagu, et sa oled Flame in the Flood mänginud.
Jah, aga ma mängisin seda 5 minuut.
Millal? Millal me sellest rääkisime?
No, täpselt, mul ei midagi seda kohta öelda ja nüüd ma olen ainult seda Overwatchi betat mänginud. Mis on nii kaua olnud praegu peal ja Blizzard ei ole isegi kordagi mõelnud, millal on see ära lõpetavad.
Ma just mõtlesin hea, et sa nagu pidevalt räägid sellest Overwatchi betast siin, et tavaliselt betad on sellised nagu lühikesed 2-3 päevased asjad, aga see tundub, et läheb.
Ja ei teagi, millal lõpeb. Arvatavasti võibolla, ma arvan, enne seda 5. maid, kui tuleb
see on jah, praegu on väga hea koht ära rääkida, täpselt, see et üks uudis juba.
Blizzard kuulutas välja, et siis mäng ilmub ametliku 24. mail. Täisinnaga. Ja siis 5. mail on siis avatud beta. Ehk siis kõik PlayStationi ja Xbox One ja arvutiomanikud saavad siis seda proovida. Praegu on olnud ainult suletud betad ja siis see, kus mina praegu olen, see on ka suletud. Aga ta on äge, ta on lõbus, ta on ilgelt selline, kuidas ma tõelda, hüppad sisse, teed ühe-kahe matsi. Aga see on selline sõltuvus tekitav moment, et sa jääd kauemaks ja mängid edasi ja edasi.
No head nagu mitmik mängud ongi selle peale üles ehitatud.
Jah, noh, sõltub ka...
Eriti kui sul on ainult mitmik mäng.
Noh, jah, okei, seal on training aga.
No see ei ole.
Ja mingid kampaanial laadsed asja sinna ilmselt ei tulegi ega sellist, nii ütleme, seal on versus AI olemas muidugi. Ja seal on olemas custom matchid ja seal on olemas siis training ja rohkem tegelikult polegi. Võibolla 5. mainel lisavad sinna midagi... player progressioni koha pealt juurde. Praegu see on lihtsalt see, et oled serveris koos, mina olen level 20, mõni on level 96, mõni on 70 ja ainuke vahe nendega on see, et nad oskavad paremini või siis see, et neil on teistsugus on graffiti näiteks, kuna sa saad endale lootboxi, kus sa saad siis graffitit või mingid uusi voice line.
Aga varustuse oskuste puhul
ei, oskusega ei varustuse ei uuene, sest ta ei ole ehitatud selle peale üles, et mida kõrgem level seda paremad võimed võimed jääd alates omaks, need ei muutu mitte kunagi.
Okay.
Aga muutub ainult see, et sa näed teismoodi välja, su skin on teistsugune.
Muutub sinu suhtumine sellesse mängu.
Lihtsalt sinu suhtumine?
Jah, jah.
Noh, seda on... Snowblik, sükkene. Suurem number ikkagi.
Seda on natuke näha küll. Kui level 96 tüübid mängivad, siis nad mängivad oma vahelt tihti peale. Kui on 6 meeskonnaliiget ja nendes 2 on level 90 midagi, siis nad mängivad 2 kesi tihti peale ja teevad kogu matsi üksi ära. Siis kõik ülendad nende siin snoobid täielikult. Aga ei, see on, ta on kohutud lõbus. Mina mul lemmik mängija ja see tegelane endiselt see Junkrat, kellega mängis ka Mikk selles videos, mis on ilmus. See, kes viskab siis kaugjuhitavaid pomme, nüüd saab õhku lasta. Saad ise selle pommi peate õhku, hüpata hästi kõrgele ja paneb lõkse maha. Plus tal on siis süüa, tulistab granaate välja. Aga see on nii lahe sellepärast, et sa saab üle poole kaardi loopida neid granaate oma relvast välja ja siis vaatad, kuule kuskilt. See on selline vastav heli käib taustal, vaata, kui sa keegi saab pihti ja sa kuuled seda heli. Ja siis vastan ei näe, siin sniperi saanud tulistada, keegi saanud tulistada, see kuskilt kaugel see tulistada võib rahulikult. Et jah, see uus mängumood on ka päris lahe, mis on tehtud see control point või midagi, et sa pead teatud aja mingit ala endal hoidma, siis 2 roundi tehaks või seda. Muidu on lihtsalt see, et payload, ehk siis pead ühte asja transporti mõnes kohas teise, või siis on lihtsalt ühe ala vallutamine nii-öelda.
Ma peaaegu kuulsin, et sa ütlesid, et payload ja sõmne babylost.
Babylost.
Tema on ka mängus.
Ja, üks tegelastest.
Üks tegelane tegelikult sõnane, et oli küll.
No, siis peaaegu.
Aga kas selle pika aja jooksul, mille see beta on olnud avalik, kas nad on nagu, kas Blizzard on nagu midagi muutnud ka selle mängu juures, et kas ta on kuidagi tuunitud? Et...
Visuaalselt ma ei ole aru saanud, et oleks midagi muutunud.
Aga nagu mängitavuse poole
pealt? Mängitavuse poole ka ei ole muutunud. Muutunud on ainult see, et... Üks pisid detailid nagu see player progression süsteem, kaart on juurde pandud ja uued mängumoodid, aga visuaalselt on samasugune, mängumehaanika on neanud samasuguseks. Nad ei ole isegi neid tegelase otsaselt nagu nörfinud ka, kui seal üks tegelane on nimegi Diva, millest tehti isegi väga põhjalik analüüs ühe vihase tüübi poolt, kes on, et see tegelane on liiga overpowered. Sest tal on meha suut nagu see kostüüm. Millega sa ei pea laadima relva, saad järjest tulistada mingi 300 kuuli, plus kui sa saad oma selle enda poweri kätte, sa saad selle kostüümi õhku lasta. Ja siis kohe, kui saad uue poweri kätte, saad uue kostüümi endale võtta. Eks siis tegelikult sa võid olla lihtsalt 20 minutit, noh, sa matchi ei kesta tihti peale nii kaua, kogu selle matchi jäävid elus olla ja saad suht võitmatu. Ja plus ta on see võime ka, kus 10-7 sekundit, midega laadsed, võin eksid praegu, on siis see nii-öelda shield peal. Et ükski kuuldale midagi tee. Aga võibolla nad hakkavad muutma seda mingil määral.
Sõnaga, üks mees, vihane.
Naine.
Ei mõtle nagu see,
kes... Mõtled, see
videotegija. Üks vihane mees leidis, et mäng, mis praegu on beetas, mis ei ole lõplik, et seal on midagi nagu tasakaalust väljas. Okei.
No, issada loomaed on kirju.
Selleks ongi betat
mõte. Jah, ma just tahtsin. Jumal sõnati, et see on ainult beeta.
Just täpselt.
Et kui oleks nagu lõppmäng, siis oleks tõesti võibolla natuke juba siis hädaldada, aga praegu on nagu vara veel.
Mis selle kohta veel?
Kuigi noh, jah, eks info jõuab siis niimoodi paremini tõenäoliselt nende.
No eks on promovas seda päris kõvasti ka praegu, sest noh, see ametlik kuupäev lekkis vist IGN-i kaudu, kuna seal taustal, lehe taustal oli see reklaamid. Ja keegi oli seal lambist leinud refreshinud kogemata vaadunud. Reklaam tuli ette, kui see oli mitte ametlik. Ilmselt on testisid seda või ma ei kujuta. Et selle koha pealt, jah, aga mina vist ostan selle. Ma enne mõtlesin, et kindlasti ei. Kuna ta ei ole free to play, siis mõtlesin, nee. Aga noh, Hearthstone'i puhul ei ole midagi maksnud. Et proovin seda ka nüüd. Ma olen täis raha Eestis.
Et nagu annaks selle Hearthstone'i raha tagasi.
ei.
Ma tean, ma vaatan selle beta ära, siis ma saan ka lõpuks proovida.
Jaa, ma arvan, et see beta peaks näitama seda, et kas on seda kontenti on piisavalt või mitte. Sest praegu see beta puhul see kiiresti saab kõik läbi mängida ja kiiresti muutub tüütuks. Et nad peavad, kas nad hakkavad, nad teed see hakkab olema tasutama saan aru mingil määral. Ja mikromakseid ei ole. Mis tähendab seda, et võibolla hakkavad siis kaarte uuendama ja uusi tegelasi, kui seal on tegelasi juba praegu mingisugune. oota.
Palju.
Piisavalt palju. Vaata, võtsime mõne, mis Overwatch.
Mingi 24 äkki või?
Piisavalt palju, et inimesed saaksid enne pärast vihaseks minna videot tegema.
Jah, täpselt. Aga jah, kohutud lõbus, sa ei pea olema isegi hea selles mängus, et see lõpus oleks.
Kõik tegelased ja kaardid ilmuvad mängu tasuta.
Ah,
no, see on tegelikult päris väga, väga hea, et väga hea lükke, et kindlasti toob rohkem inimesi, kes seda mängu, seda pole tahal mängida.
Kindlasti. Ma ei tea, kas sul Season Passi süsteem oli ka või?
Ma ei mäleta.
Ma ei tea, kas lisada mängu
tulis on. Selles kohas, kus ma praegu olen, ei ole mingit täpsustust.
No, tegelikult 5. mail selgub täpsemalt. Teine mäng, mida mängisin täna, või noh, täna enne podcastile tulekut, on... Danganronpa Trigger Happy Havoc.
Danganronpa?
Tead seda mängu?
Ei.
Ah, okei, see hääldasid nii professionaalselt kuidagi.
Mulle lihtsalt meeldib see nimi.
Danganronpa.
Just.
Aga see on Jaapani mäng.
Aha, selge.
Nii Jaapani mäng kui Jaapani mäng.
Poleks osanud arvata nime põhjal.
Oh, issand, kui hea.
Täiesti Eesti kohalik mäng.
Just, Haanjast.
Haanja kõrgustikalt. Haanja poisid jälle
võttis
valmis Danganronpa.
Järjekordse Danganronpa.
Aga see on tegelikult aastast 2000, ma kontrollin igas üks üle, 2010 pärit mäng. Ja see algselt tuli PSP peal, siis tuli mobiilidel 2012, PS Vitale tuli 2013-2014 ja siis 2016 jõudis arvutile. Ja mina siis hakkasin teda nüüd mängima.
Parem hilja kui mitte kunagi.
Ja no, see ei ole üldse minu stiilis mäng. See on, tundub, et on midagi tavalist, nagu see Phoenix Wright, see lawyer.
Attorney at law.
Yeah. Täpselt.
Lawyer, stiilis tehtud. Lawyer man.
Lawyer at lawyer.
Jah. Et, ma ei tea. Ta on, noh, selles mõttes, ta algab nii nagu täielik Jaapani anime, kus sul on mingi tüüp, valitakse juhuslikult väga võimsasse kõrgliiga kooli, kuhu võetakse ainult siis ultimate inimesi. Eks siis sa oled ultimate mingi popstar, ultimate fashionista või umbes niimoodi. Sa vaatad tükk aega esimesest pool tundi läheb nende profiilide vaatamise peale.
Okay.
Ja siis võetakse juhuslikult sinna vastu, siis tüüp räägib enda kohta, et kuidas ta on mõtetu ja igav ja üksluine ja tema elus toimub midagi ja kuidas ta kõik teised on palju lahedan.
Ta on nagu ultimate mõtetu vend lihtsalt.
Täpselt. Tema ultimate status on see.
Selge.
Ja siis jõuab sinna kooli tunda, aga 50 minutit varem, see on huvitav detail midagi.
See on nagu peab ära märkima selle detaili.
Jah, täpselt, seal oli kogunemine pidi olema. Ja siis juhtub midagi kummalist, sest nagu lüüakse uimaseks, see ärkab klassiruumis üles, ei tea, kus ta täpselt on, avastab, et kõik uksed aknad on kinni löödud metallis blokkidega ja siis leiab need teised õpilased üles, kes kõik avastavad, et nad on siis lõksus. Sest on võimselt, nagu, kuidas see genre on? Ma kohe kontrollin... Murder Mystery Action Adventure. Et ta on põhimõtteliselt jah, midagi...
Nagu All of the above.
Õudusfilmi laadselt ka, et seal on väike sae element nagu sees, kus mingi Danganronpa vist tähistab seda mingisugust pandakaru laadselt väikest karu, kellel on pool keha on siis nagu valge, meeldiv karu, ülend pool keha on siis musta valge segu kurikaru.
See kõlab tõepoolest nagu väga Jaapan lihtsalt.
Jah, või nagu noh, saag, minu ajaks on reference point see, et saag.
Just.
Ja siis ütleb neile läbi ekraanide nagu saes, et te peate mingid minu mängu mängima ja minu juhiseid kuulama.
See on nagu hea. Kui ma kõjutaksin ette, nagu kui ma oleksin varasemalt kõjutanud ette Jaapani ja sae filmide kokkupuute kohta, siis seal oleks olnud panda sees nagu kahtlemata.
Jah, täpselt. Et, viimane panda enne hävitamist on seal mängus.
Ta tekib vaimselt hälb, et läheb hulluks ja hakkab inimesi pooleks saagima koolis.
Pooleks saagi, mis ma veel selle kohta ma ei tea, aga vaimselt hälbed on ta küll.
Kindlasti.
Aga mis selle kohta, ta on vana, see mõttes, et see on näha, et on vana, kuigi see...
Panda või?
Panda on ka vana ja mäng on vana. Aga seal, noh, ma ei ole midagi, ma ütlen lausa, et ma ei ole ühtegi taolist mängu varem mängid, sellist Jaapani
mängu.
Weird action adventure mänge.
Mm-hmm.
Ja siis ma olin väga üllatanud, et nagu, okei, okay, algus on kõik see, et sa klikid tekste läbi. Ja ükski tegelane otseselt ei räägi sinuga, vaid ta ütleb mingi emotsiooni välja näiteks. Hei! Ja siis tuleb tekst.
Mm-hmm.
Ja siis alati reageerivad alati ühe mingisuguse emotsiooniga. Ja siis ühel hetkel tuleb, ma saan FPS vaatud ringe ja nagu isegi kiiri jooksu teha koridorides ja hästi palju on sellised inspektimist, et pand hiire peale ja vaatad, mis seal taustal on, siis kommenteeritakse peale. Et nagu hiireklikki seiklus, väike FPS element ja siis mõistetus elemendid.
Just.
Sellepärast, et raskusastmete valimisel oli see, et kui ebaloogiliselt ma tahan, et mõistetused oleksid. Okei, siin on mõistetused, selge, ja nad võivad olla väga ebaloogilised. See on meil parem.
Nagu mäng küsib nagu sinu käest põhimõtteliselt, et nagu ta annab sulle ette nagu loogika põhise ülesande ja küsib nagu kui ebaloogiline sa tahad.
Tal on see, et mis on sinu bullshit tolerance
põhimõtteliselt. Täpselt, täpselt.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Aga tegelikult ma isegi, noh, enne ma ütlesin Stanile, et ma ei mängida teda, aga ilmselt nüüd nagu rääkida see, et tundub päris äge ikkagi. Kõige üks mängin edasi. Et, noh, puhtsalt selle pärast...
Veensid ise ennast ümber praegu.
Jah, see on nagu huvitav, mõnikord juhtub niimoodi.
See päris hea.
Ja sellega minu mängunädal on piirdunud.
Selge. Aga mul... minu puhul üks uudis veel see, mis minuga viimase nädal juhtunud, on see, et ma ostsin endale uue telefoni.
Mis telefoni?
OnePlus-i.
Wow.
See on
hiinakas.
Hiinakas.
Okei.
Okay. OnePlus 2 või?
OnePlus 2, jah.
On kolm või?
Kuidas?
On siis kolm või?
Kolm mida?
OnePlus 2.
Jah, on küll. just. Ja tänu sellele sain ma proovida lõpuks ühte mängu, mida ma olen juba väga ammu tahtnud proovida ja selleks on Fallout Shelter. See on Fallout Shelterit proovida. Mul oli eelmine telefon, mille ma kasutasin, oli vist mingisugune 5 või 6 aastat vana iPhone ja ma üritasin ta sinna ka tõmmata siis, kui ta välja tuli, aga mu telefon lihtsalt nagu jooksis kokku ja suri ära põhimõtteliselt selle peale.
See üks põhiline asi, mida vist Andri selle mängu kohta ütles. Et telefon ka suri välja kogu aeg ja eks lühitus välja.
Ja vanematel mudelitel eriti.
Vanematel mudelitel, jah, ta ei väga ei...
Mõikka.
Ei saa hakkama sellega. Aga nii et jah, et mul on siis oma uue telefoni peal Fallout Shelterit mänginud ja see on päris nagu tore. See on päris selline Fallouti-lik. Et see õhustik ja see atmosfäär, mis Fallouti nendes suurtes mängudes läbi tuleb läbi Fallout Shelteri ja minust väga hästi läbi. Egasugused erinevad nagu tegelased, kes teevad mingisugused jõle kummalise asju ja on nagu peast nagu natukene segased ka. Aga jah, et siis sa saad põhimõtteliselt, kes sa oled, sa oled oma selle tuumavariant ja oma Voltsi overseer ülevaataja. Ja siis sa pead seda majandama, saad endale ehitada uusi ruumisid ja tubasid, elektrigeneraatoreid, igasuguseid veefiltreerijaid, mingi uusi sööklaid näiteks. Sulle tuleb pidevalt väljast tühermaalt juurde inimesi, kes tahavad sa voolti saada. Sa saad nad endale sinna sisse võtta, ma pannan neile töökohad ja põhimõtteliselt sa pead siis hoidma oma tuumavarendi elanike õnnelikena. Et kui sul saab otsa kas elekter, söök või vesi, siis nad hakkavad streikima ja hakkavad või üksteist tapma või mida iganes. Ja siis lähevad asjad natukene halvasti.
Üksteist tapma? Et sa näed aktsiooni nagu pealt
või? Ja taustas, ma ei ole täiesti kindel. Ma võin ka nüüd eksida, mind ei pea selle... Ei tasu mind nagu tsiteerida.
Ile juba.
Okay. Juba on kantud ametlik logisse, jah?
Ametlik logisse.
Just, selge. Aga ühesõnaga hea, et sa pead hoidma oma inimesi õnnelikena, muidu nad hakkavad natukene mässama su vastu. Ja ei ole väga rahul sellega. Saad saata oma siis elanike, oma varend elanike, saad saata välja ka tühermaale, igasugused erinevad asju otsima, sulle tagasi tooma. Ja põhimõtteliselt jah, siukene... Põhimõtteliselt nagu this war of mine, aga naljakas.
Kui sõda ja surma oleks naljakas.
Jah, kui sõda ja surma oleks naljakas, mida na Fallouti mängude puhul, noh, kuhu poole vist püüeldakse, et oleks selline huumori sugemetega. Siis jah, selline lighthearted this war of mine põhimõtteliselt. Lisaks Fallout Shelterile olen ma mänginud kahte erinevat betat. Mängisin, proovisin natukene Unchartedi betat mängida. Uncharted 4 mitmik mängu beta oli siis viimasel nädalavahetusel. Ja noh, ma tõmbasin talle ja mõtlesin, et ma proovin nagu teda mängida nii 1-2 match, et lihtsalt näha, kuidas on. Ja siis lõpuks mingisugune paar tundi hiljem olin ikka veel seal ja mängisin et kõdasi. Et mõtlesin, et nagu natukene veel, et proovime siis paar matchi veel. Ja väga selline lõbus ja kaasa haarav ja selline hästi kuidagi optimiseeritud mäng. Et lihtsalt nagu kutsub mängima ja väga, väga äge mängida. Et erinevaid betasse valida erinevate klasside vahel, mille siis erinevused olid ka päris hästi tuntavad. Et,
näiteks, mis klassid seal on?
No, seal oli näiteks Assault klass, mis siis oli, sul olid relvadeks, oli sükkene käsirelv, siis AK-47 laadne, selline automaatpistol ja siis noh, tegelastel sa saad osta raha eest, mida sa kogud siis kas erinevad vaenlased appes, erinevad asju tehes, või siis lihtsalt ka maast teemantid korjata, et sa saad raha eest osta endale erinevaid selliseid eri võimeid, mis võivad olla üle loomulikult. Näiteks sa saad visata mingisuguse granaadi, mis siis sammonib lahinguväljale mingisuguse tootemi, mis laseb vastaseid mingisuguste halbade vaimudega enam vähem, notib neid maha.
Huvitav, kui paljud need elementid, mis on siis multiplayeris, jõuavad ka päris mängu?
Ma ei usu, et väga paljud ausalt öeldes.
Kas me leiame seda ka toote või mida saab loopida granaadi?
Ei, kindlasti mitte.
Ei, ma ei usu, jah. No, Uncharted'i mängudes varasemates on olnud, noh, loo komponendis on olnud sees erinevaid nagu üleloomulike asju küll, aga mitte nagu nii prominentselt. Et ma ei usu, et need jõuavad nagu väga põhimängu. Ning need üleloomulikud elementid on pigem ka selline vihje tagasi varasematele mängudele. Et need on erinevad nagu varasemate mängude põhilugude komponentid on põhimõtteliselt üleloomulikud elementid. Ning ma arvan, et need saavad ainult olema kohal mitmik mängus. Aga hea selline...
No kindlasti nagu selles üksik mängus on ka üleloomulik element, aga lihtsalt nagu mitte sellel kujul.
Mitte sellel kujul lihtsalt, jah. Et sa ei saa loopida mingisugust, ma ei tea, granaati, mis hakkab mingisugused vaime välja loopima. Tõenäoliselt mitte.
Nüüd küll lahe selleks.
Jah, võibolla mitte.
Juba on lahe, siis on olemas.
Jah.
Just, täpselt. Aga hea selline nagu tempokas, kiire, hästi töötav nagu mitmik mäng. Et mulle nagu üllatavad palju meeldis.
Aga graafiliselt ja ütleme mängitav uselt andis siis väga hea ülevaate ka, mis moodi nagu täismäng hakkab tööle.
No graafiliselt minu arust nägi väga hea välja. Nägi kindlasti parem välja kui Uncharted 3. Aga mängitavuselt...
Aga võiks veel parem välja näha?
Aga võiks veel parem välja näha, jah. Ma arvan,
no ikkagi peetav.
See ruum enne.
Jah, ja. Just. Et ma arvan, et võibolla üksik mäng hakkab nägema võibolla...
Jah, pigem üksik mäng läheb sinna rohkem seda...
Just, jah. Et võibolla...
Tööd.
Jah, et võibolla kui see mäng välja tuleb, siis üksik mäng hakkab natuke parem välja nägema. Aga jah, nägi hea välja, aga nagu Sten ütles ka, siis kindlasti oleks nagu ruumi veel parandada asju. Aga mängitavuse poolest on võimõtteliselt väga sarnane varasematele Unchartedetele. Kõik nupud on samad, kõik põhimõtteliselt liigutused enam vähem, kuidas sa ronid, kuidas sa hüppad on samad. Asi, mis on lisatud, mida varasemates mängudes ei olnud, oli selline haarde konksu laadne asi. Et teatud kohtades kaardil sa saad visata nagu haarde konksu ja siis üles sellega üle mingisuguste kuristike või asjade hüppata ja ühes kohas teisele lennata.
See pole kordiga varasemates olnud.
Ja minu arust seda ei ole varasemates olnud.
Me teame, et neljandas osas ilmselt täismängus on ka grappling hook.
Tõenäoliselt on tulepe sinna sisse küll mingil määral, jah.
Okei, see oli demos juba olemas, ju. Seda näidati E3.
Jaa, see oli küll. See oli mitmetasandiline, see džungli osa.
Jaa, just, kus ta hüppas sealt.
Hüppas ja kardus. Jaa,
pluss see silla külge hüppamine oli ka. Ajas mingit autot.
Jaa, no see oli nagu vahe videos vist.
Jaa, okei, okay, vist oli.
Aga jaa, ühesõnaga, jaa, nad on juba demo sellane, et selline nagu vertikaalsus saab olema ka põhimängus sees. Ja Uncharted'i beetat mängisin ja lisaks sellele mängisin veel uue Hitmani beetat ka. Proovisin uut Hitmani. Et neil oli ka beeta ja seal siis, ma ei teagi, kas neil oli nagu beeta jaoks eraldi nagu ehitatud mingisugune selline lühikene nagu loo komponent, mis võibolla täismängu ei jõua või see on lihtsalt nagu, või see oli lihtsalt mida me mängisime beetas, oli lihtsalt siis selle täismängu nagu algus enam vähem, et no ühesõnaga beetas oli siis niimoodi, et see agent 47 Hitman saabub kuskile mingisuguse mäes asuvast enam vähem asutusse, laborisse ja siis seal teda kuulatakse üle ja temaga nagu räägitakse ja siis ta nagu saadetakse treening missioonidele, mis toimuvad selles samas nagu salajases baasis. Et näiteks esimene missioon, mida sa pead tegema, on, et sa pead infilteeruma ühele siuksele laevale, väiksele jahile ja jahil on pidu pärast nagu mingi oleng ja sa pead selle olengul ära tapma ühe inimese. Aga see kõik on nagu simuleeritud. Et sa oled ikkagi seal, see jaht on lihtsalt põhimõtteliselt nagu papist ja puidust ehitatud selline mudel selles samas nagu baasis, kus sa oled. Ja need kõik nagu, mis siis nagu loogiliselt annaks eraldada, et kõik need inimesed, kes on peol, on nagu kõik on nagu näitlejad enam vähem, et nad kõik nagu tegelikult teavad, kes sa oled.
Aga kui sa tapsid, siis see oli nagu ikkagi tapmine või nagu fake tapmine?
Ei, no ses suhtes, et nagu see kõik nägi välja nii, nagu ta hakkab nägema põhimängus, et kui sa lased kellegi relvaga maha, sa lased kellegi relvaga maha ses suhtes ja niimoodi. Aga noh, sähemalt, enne kui sa alustasid oma missiooni, sulle öelda, et see kõik on simuleeritud, et see tegelikult kõik ei toimu päris niimoodi.
See on väga pühendilud näitleja, kui nad on valmis surema missiooni saavutamise nimel.
Eks ole. Aga Hitman, noh, ta oli, no ühesõnaga mul oli väga hea meel lihtsalt üle väga pika aja uuesti Hitmani mängu mängida, et mulle Hitman on üldiselt varasemalt päris palju meeldinud ja jällegi kõik need põhilised elementid, mis varasemates mängudes on olnud kohal, on ka uues mängus olemas, saad siis vaenlasi niimoodi vaikselt maha võtta, saad nende laipa ära peita erinevatesse kohtadesse, saad nende kostüüme loomulikult võtta ja võibolla mis siis varasemates Hitmani mängudest on natukene erinev on see, et nüüd nagu kõik need samad inimesed, kes kannavad sinuga sama kostüümi, ei saa nagu alati aru, kes sa oled. Sest minu arust nagu eelmises Hitmani mängus oli see just probleem, kui sa oled politseinik, siis kui sa kõnib politseinikud yeah. ümbruses, siis nad nagu kohe hakkavad aru saama, kes sa oled.
Mm-hmm. Jah, see oli põhimõtteliselt igas osas niimoodi.
Just.
See oli ikka suht bullshit, no.
Jah, just. Yeah. Et nüüd sul on mingisugused kindlad tegelased, kes näevad siin nagu läbi. Ütleme, kui sa oled sõdur, ja sa paned oma siis selle mingi Hitman visioni peale enam vähem, mis on enam vähem saanane nagu ütleme nagu näiteks selle Batman Arkhami mängude selle Batvisioniga, kus sa näed nagu vaenlasi läbi seinade
või iga visioniga, igas teises mängus
iga visioniga, igas teises mängus
jah? Eagle Vision,
Eagle vision, Shadow of Mordoris oli
yeah.
mis vision?
Mordor vision aga kui sa paned selle peale, siis sa näed ka kõiki tegelasi, sa näed neid läbi seinade, sa näed absoluutselt, kus kõik igal ajal on
kuidas seda visionit nagu põhendatakse?
No minu arust, ma ei tea, sa oled professionaal.
Lätsed,
ma ei tea.
Spits lätsed, millest nagu... keegi pole kunagi rääkinud, aga nad on sul olemas. Jaa.
Või nagu lähtsad vastis, et...
Võibolla sellel on olemas mingisugune no, tehnoloogine põhjendus.
See on juba nagu enam vähem. Flimsi, aga siiski.
Jaa.
Sa kuuled lihtsalt nii hästi.
Jaa.
No jah, võibolla. Aga sa paned selle peale, sa näed, kus kõik on kaardil ja... siis teatud tegelaste kohal, peate kohal on sellised valged mummukesed ja need tegelased saavad aru, kes sa oled. Kui sa nagu lähed neile silmapiirile, siis nad hakkavad siin nagu läbi nägema. Mm-hmm. Ja see muutub vastavalt siis...
Näevad su hinge,
jah. Ja see muutub siis vastavalt sellele, mis kostüüm sul seljas on. Et kui sa nagu vahetad, siis tekivad uute tegelaste peate kohale mullikesed ja värkisärki ja nii edasi ja nii tagasi. Et see oli sellesest päris äge. Aga nagu mis on võibolla natuke liiga palju on see, et sa tõesti nagu kui sa vajutad seda ühte nuppu ja see Hitman Vision sul peale tuleb, sa näed kohe ära, kus nagu absoluutselt kõik on nagu väga laias raadiuses. Mm-hmm. Võibolla nad täismängu puhul seda natuke muudavad, aga see võibolla teeb selle asja nagu natuke liiga lihtsaks, et sa nagu tõesti nagu väga palju näed sellega. Lisaks sellele on tagasi uues Hitmanis kerinevad sellised nagu kontekstuaalsed viisid, kuidas oma sihtmärgides sahti saa, sellised õnnetused näiteks. Et sa lähed kuskile kaardile, sul on missioon, sa pead kellega ära tapma, sa kuuled nagu kahte valvurit rääkimas ja siis sa nagu saad sealt mingisuguse hinti, mida sa võid teha, et nüüd tekitada nii-öelda õnnetus. Et näiteks Peetas oli üks missioon, kus sa pidid infiltreeruma Kuuba raketi baasile, et seal mingisugune nõukogude spioon ära tappa. Ja sellel nõukogude spioonil oli plaan põgeneda reaktiivlennukiga, nõukogude reaktiivlennukiga sealt baasist. Ja siis põhimõtteliselt, mida sa said teha, kui sa kuuled õiget vestlust, siis sa said minna ja võtta endale mehaaniku kostüümi, siis minna selle kliendi juurde enam vähem ja hakata temaga nagu läbi viima seda lennuki nii-öelda seda safety protokoll asja enam vähem, et ta peab nagu kontrollima kas asjad töötavad. Enne seda sa said natukene lennuki kallal mudida ja siis kui oli aeg sellel kliendil sinna sisse ronida ja tõmmata seda katapulteerumise pulti katapulteerumise kangi nagu häda maandumise tarvis, siis ta nagu lendas saad läbi kotus enam vähem välja kuskile kõrgele taevasse ja siis nagu see oli sihtmärk kõrvaltatud. Mis on päris äge, et see ei olnud ainukene viis, kuidas seda teha, need teisi õnnetusi oli seal veel ma kaarti pealt nagu nägin, aga see, mida mina kasutasin, oli see.
Okay, üks küsimus Kuubal nõukogude spioon
just
mis aastal sa asetle juba see mäng?
See, nad simuleerisid mingisugust vanasemat
see oli ka simulatsioon
ja, just, nad okay, see oli vist okay. Nad tegid järgi mingisugusel kas 79. aastal mida äkki leidnud mingisugust tegeliku nagu sellist mõrva
okay, üldine värk on see, et mängu proloog on prequel kogu seerele aga muidu üldine tegevus leheb aset peale Absolution
just, absoluut, jah selge. Just. Aga mis nagu mulle võibolla on nagu negatiivse külje pealt silma hakkas on see, et just need kontekstuaalsed asjad, nagu kui sa lähed nagu kaardile ja sa saad nagu kuulda mingit vestlust, et kus sa siis saad nagu mingisuguseid vihjed, mida sa võiks teha, et oma tegelas kõrvaldada, et tundub, et nagu need hakkavad põhimõtteliselt mängima ainult nagu siis, kui sa neile lähedale lähed. Et need on nagu reaalselt nagu kontekstuaalsed, et ütleme, et et oleneb nagu sinu positsioonist kaardil parasjagu, kus sa oled, kas sa saad midagi teha või ei saa, mis nagu jätab nagu sellise mulje, et see maailm sinu ümber nagu väga ei tööta nagu ilma sinuta, et sa pead olema teatud kohas, et nüüd kuulda seda tükki informatsiooni, ja kui sa seda tükki informatsiooni seal kohas parasjagu sel hetkel ei kuule, siis sa ei saa nagu seda nii-öelda süžee liini mööda enam edasi liikuda, et sa pead minema ainult teatud kohtadesse, kus see informatsioon sul ennast avaldab.
Ma ei tundu nagu mõistetav ka arvestades seda, et sa pead nagu pead kuulama juttu.
Okei, okay, no ja seda küll, aga no ütleme äkki, et kui ma oleksin läinud niisama hiljem, võtnud selle mehaaniku lüüdi, et läinud selle kliendi juurde ja teile siin alla kutsuda, siis nagu, kas ma oleksin saanud seda informatsiooni kuidagi nagu teistmoodi ka nagu endale kätte saada või ma pean olema ainult seal selles kohas, et nüüd see siis nii-öelda liin hakkaks ennast välja mängima.
See on hea küsimus, et kas see välistab selle võimaluse koheselt ära.
Jaa, just
täpselt. Kas ma hiljem saan ka võtta mehaaniku kostüümi ja hiljem ka mootorit rikkuda, sõltumata selle, kas ma seda juttu nagu pealt kuulsin.
Just täpselt. Et see natuke nagu lahtiseks, natuke nagu kummaliseks. Ja ma loodan, et nad annavad nagu natukene rohkem valikuid mängile. Et kui see nüüd tõesti ei juht olema seal kohas sel ajal, siis need valikud ei lukusta sulle ennast kinni, mis oleks päris tore. Aga üldiselt mulle see mäng tegelikult, see beta peal vähemalt päris meeldis. Siukene mõnus klassikaline Hitman, mis ei koorma ennast üle, nagu võibolla Absolution sellise ebavajalikult raske ja tumeda looga, mis lihtsalt paneb su nagu mõrvare kingadesse, kelle töö on nagu käimeda maailma ringi lihtsalt siit mõhki kõrvaldada. Nagu päris lihtne ja päris naunitav. Aga jah, need olid minu mängud.
Tundub, et siin on ikka mingi lugu nagu sisse traagetatud mingi.
Ja mõne. Lugu on kindlasti, seal on
et
nagu mingisugune
treeningu osa see, et on nagu noorem, siis ma saan aru.
Ja just, jah. Et seal on nagu mingisugune narratiiv sees küll, aga võibolla just nagu selle episoodilise valemiga, mis nad on nüüd kasutusele võtnud, siis äkki see lugu ei ole nagu, äkki ta nagu kuidagi laia haardelisem, et ta ei ole nagu nii kontsentreeritud mingisugusele ühele kindlale sündmusele, vaid äkki ta nagu on kuidagi laia haardelisem natukene.
Kas te pärast üllatad, et meil tuleb kohtlalt hea lugu?
Jah, mis oleks
tore. Eeldame seda, et see ei tule midagi välja, sest see vorm või see esituse vorm praegu nii erinev varasematest versioonidest.
Aga võib täitsa vaevalt tulla. Et mul varem ei olnud suu Hitmani osas nagu väga suuri ootus ja ma väga varem ei mõelnud selle ostmise peale, aga see beta suutis mind natuke panna meelt muutma küll, et nüüd olen juba täitsa huvitatud uuest Hitmanist.
Isegi mängiks võibolla.
Isegi võibolla mängiks.
Võibolla!
Võibolla.
Päris kindel ei ole, aga võibolla.
Poole näpuga katsuks pulti võibolla. Heal juhul.
Okei. Okay.
Aga Sten, mis sa mänginud oled viimase nädala?
Ma olen mänginud samuti Overwatchi betat, või tähendab Unchartedi betat, sorry, ma vaatasin.
Overwatchi betat.
Ma olin juba mõtetega maal.
Overwatchis.
Ma olin juba selles tulevikus, kus Overwatchi beta samuti ilmub. Ma Unchartedi betat mõtlesin jah, ja ega mul eriti väga midagi lisada pole, Martin rääks kõik ära selle puhul.
Selge, liigume edasi. Ei, no räägi.
Kas me eelmine nädal seda rääkisime, et Unchartedi edasi lükkate või?
Kas see jõudis meie? See oli vahepeal.
See oli vahepeal vist, jah.
Okei.
Okay. No, oli siis, kahe nädala võrra.
Siis ta lükkas edasi, jah?
Jah.
10. mai.
Jah, okei. Okay. Siis vist jah, ainult kaks nädalat ja põhjus oli see, et müügi jaoks põhimõtteliselt karbid ei ole valmis või midagi alatsed. Liini peal ei ole kõik veel korral.
Liini peal. Tahtsid, et kõikidele jõuaks see siiski. Most Wantedit olen mänginud, Need for Speed Most Wantedit.
Mis siin selle mõnes?
Originaali, PlayStation 2 peal.
Mis ajas siin tegema selliseid drastilisi otsusega mailust?
Ma tahtsin okay, proovida seda.
Selge.
Lihtsalt läksin riiuli juurde ja mõtlesin, et võiks midagi proovida PlayStation 2 peal. Ja miks mitte Most Wanted?
Kas see oli see seda otsust väärt?
Ütleme nii, et illegal street racing on väga serious business. Kõik võtavad seda niivõrd tõsiselt, et see on isegi päris naljakas.
Muidugi. Aga jah, Most Wanted, jah, ma isegi mäletan, kui see mäng välja tuli. Ja kui see mäng välja tuli, siis ma olin selles päris vaimustuses tegelikult. Seda sai ikka päris palju mängida omale.
Mm-hmm. See on need ägedad cutscene, mis on nagu full motion video. Ainult, et meil on mingi räme suke filter peale pandud, mis mõni, et piirjooned hästi häguseks.
Just.
Ja see on mingi pastellised toonid, et päris naljakas on.
No selles uues on samamoodi.
Millises uues?
NFS-is.
Ei, seal on nagu ikka, sa saad aru, et see on päris video.
No jah, see on aga see on nagu päris näitajat. Aga
no jah, aga mõtlen nagu see Most Wanted, see on mingi rõve blur peale pandud sellele.
Kurat, et üldse, seda üldse ei mäleta.
Hakkad kahtlema selles, et kas on ikka halva kvaliteediga päris video või siis halva kvaliteediga CGI.
halva kvaliteediga video, mille kvaliteeti on keegi püüdnud kustiselt peita.
Kõlab nagu J.J. Abramsi filmid, kus ta üritab peita vigu lensflaeridega.
Täpselt seda see oligi.
Just.
Ja täiesti adekvaatne automäng siia maani.
Jah, ma ei oska väga kommenteerida, kuna automängud on minust enam vähem peaaegu, et sama kaugel kui sportmängud. Peale FIFA 16 loomulikult, nagu me kõik teame.
Mis on see lemmikmäng? Läbi aegade.
Läbi aegade, just. Väga kiiresti tõusis tippu.
Mm-hmm.
Ja Witcher 3 vastu eest enam vähem. FIFA on siin.
Lisaks endale jätkult mängin Rocket League ja Super Mario Makerit natukene igal pool ja hästi vähe. Ja viimane asja, mida ma tahaks ära märkida, on Metro 2033, mille ma ossin ära tegelikult juba enne eelmist podcastiga, eelmine kord ma vist järgkemata see.
Kas sa mängisid siis seda Redux versiooni?
Redux versioon, jah, see oli mingi vahepeal oli Xboxi peal mingi soodukas ja siis ma ossin selle esimese osa ära.
Kas sa oled seda valenga mänginud?
Algust. Kunagi ammu oma kehva läpaka peal Steamis. Suht läägin oli sellepärast ma edasi ei mänginud teda.
kuidas nüüd tundub?
Mulle meeldib hästi see keskkond ja see õhustik, nagu seda on hästi edasi antud. Kogu see vahetuse ja kauplemise süsteem on üles ehitatud nende kuulide peal ja see on tundub nagu nende post-apokalüptiliste maailmate peale üles ehitatud mängudes kõige loogilisem.
Jah, minu arust ka.
No Stalker oli igasugune loogiline tegelikult.
No seda ma ei ole mänginud.
Mingil määral.
Mis seal oli? Ok.
Mis on täpne küsimus?
Et milline süsteem seal oli kauplemiseks? Asjade vahendamiseks?
Seal oli põhimõtteliselt ostmissüsteem. Täiesti tavaline. Ma ei mäleta, kas seal olid rublad või midagi laadset, aga mingi summade jaotamine käis seal küll. Aga mitte midagi tavalist, et sa said kuulidega nagu oli seal. Aga
see oli nagu selline maailm, kus raha ei olnud veel muutunud väärtusetuks.
Minu mõeldes oli raha ikka kehtis. Kasutati juba stalkerite vahel vähemalt. Aga see oli rohkem seda, et sa varastasid ja kasutasid neid relvi, mis sa leidsid. Aga jah, metros oli jah, see kõige lähedama asja üldse. Siis ma tihti peal hakkad kasutama neid samu kuule, mida sa vaja ostmiseks. Siis sul said päris kuulid otsa. Ja sa mõtled, et kurat, miks need kuulid nii head? Siis vaatad, kurat, vale sa olnud. Oli kogu aeg, see juhtus kogu aeg. Siis arvuti peal sa vajutad, R-i hoiad liiga kaua all kogemata. No, reload nuppu. Siis ta vahetab automaatselt ära. Kuna sa võid neid kasutada, see on võimsamad kuulid kui tavapäraselt. Ja siis tihti peal astad ära salve ära mingi koletasi peal, siis vaatad, fuck, ma olen vaene jälle. Sa oled jälle mingi stelti, ma ei killima neid. Sõltub, kes seal olid siis natsivenelased või kommuvenelased või siis oli seal Hansalid ka.
Natsivenelast või?
Jah, no seal oli, kuna see on ju Moskvas leiab aset, kõik on tegelikult vene rahvas, aga nad otsustasid, et pärast tuumavumi üleelamist on aeg ikkagi jaotada oma elu selle järgi, kuhu, mis leerime kuulume, eks siis oleme edasi natsid, oleme edasi kommunistid ja siis on seal need kolmand osapoole ka nagu see Hansaliit ja mingi osapoole ta võid veel kipsegile sainud nagu treidimisega või selle müümisega.
Eestlasi poolt sulle?
Ei, mitte. Üks mäng, kus eestlasi ei mainita.
Üks mäng, kus eestlasi.
Võiks ju.
Võiks
ju. Ometegi.
Kisele siis küll.
Kalev.
Jah.
Kalev Tammoja.
Kalev Plett. Ma panin endale selle vene audio peale ja siis pean ilgelt jälgima neid subtiitrid.
Kus üles see on nagu, see on täiega hea, sest et kui ma mängisin, 2033 ma mängisin läbi veel nagu inglise keeles, aga 2034, kui ma mängisin seda, siis ma panin vene audio ja supakad. Minu arust annab täiega palju juurde tegelikult.
Jah, annab küll. Kuigi
See on see, et kui sa käid nendes haabides ringi, siis mitte emmigi ei saa aru, kui sa kellegi siis mööd lähed.
Seda küll, jah. Või kas see nagu need kontekstuaalsed supakad ei ole, et nad nagu, sa saad need
ka mööda? Ma küll tähele mõnud. Võibolla on kuskil peidus sellesti.
Okei. Kas osid selle Redux, nagu selle Redux paki, et sa said seal 2034 ka kaasa?
Ei, ma ütlesin ainult esimese osa, sest mul oli täpselt niimoodi, et kui ma lugisin sisse USA kontoga, siis mul oli seal rohkem, kui see Redux pakk maksis, aga sinna ei olnud nagu makse juurde arvestatud, et mul oli mingi 10 senti puutu täpselt, ja siis mõtlesin, fuck. Ja siis ma ütlesin esimese osa ära, mõtlesin, et nagu parem kui mitte midagi.
Jah, ikka.
Parendus, Metro 2034 ja mängu pole olemas.
Või see Metro Last Light avandus. Metro Last Light, avandust, just.
See, kui sellest tuli meelde, et see sama
eepiline vaidlus, mis meil oli kunagi podcastis.
ei, mitte kas on 34 raamat on tegelikult valmis päris ammu juba.
Ja sellepärast ma ajasin, et mul on hetkel on ootab lugemist kapil.
Et eesti keeles seda veel ei ole. 33 on küll eesti keeles
olemas. 33 eesti keeles, jah.
Ja Glukowski tegi ka Last Lightist, kui ma ei eksi praegu, sama nimega eraldi romaani. Kus on siis täpselt sama plot, aga ta täiendab seda. Kuna ta ise ei hoitis kirjutada seda Last Lighti, siis ta ja, tegi eraldi selles senaariumis veel eraldi loo ja siis 34 ka. Et jah, tal tuli mingi uus romaan ka veel välja, ma jälgin tema Facebooki ikka. Et jah, mängija võiks veel tulla.
Mm-hmm. Mulle meeldis see, et see on, või noh, meeldis jutumärkides see, et see oli mingi räme vihjamine kogu aeg raamatutele igal pool vedeles ja, kõrjadi 2003 raamatud.
Kohe selle Artiomi konku seina on see plakat ka, mm-hmm. 2003 siis, jah, mitte mm-hmm. neljast, ei olnud, ei saanud olla. Et see oli jah, enese müümine selline pidev. Aga äge mäng.
Jah, täitsa adekvaatne. See vist tõmbub joona alla sellele, mida me mänginud oleme.
Vist küll, jah.
Aga räägime uudistest nüüd. Mis maailmas toimub?
Mida me kuulnud oleme?
Mida me kuulnud oleme, jah. Mitte, et me teaks rohkem.
Kuskil miski toimub.
Eestlased.
Ja eestlasest rääkides.
Hei!
Väga hea ülemine. Hästi üles seatud.
Just. Eestlasest rääkides siis jah, et meie oma Klement Ivanov. Ehk siis papi võitis Shanghais ühe väga suure võistluse. Mis ta siis täpselt võitis?
Shanghai Major, mis on siis üks neljas suurest Dota 2 võistlusest aasta jooksul. Suurim on muidugi International, aga nüüd seda on sellele nagu külge pandud või noh, sellele lisatud, kuidas mõte on. See on nagu tennises on need Wimbledonid ja asjad.
Just.
Noh, täpselt samamoodi on Dotas, et see on Shanghais on ja ma ei tea, kus on ülejäänud kaks olid.
Aha.
Neli suurt võistlust on aastas ja International on kõige suurem.
Ja eestlane võitis ühe ära.
Ja eestlane võitis selle Shanghais toimuva majori ära.
Just, ja oma 26. sünnipäeval. Nii et päris head sünnipäeval.
Päris noor mees.
Mm-hmm.
Ja, aga Shanghai Major, jah, auhinna fond, siis $3 million. Nii et koju toodi ka päris suur summa sealt.
Või see ennast läbi, noh, meeskonnaliikmete vahel jagamisele, pluss tänase sponsorite vahel jagamisele.
Just.
Et palju, mis see summa ise, mis tema saab sealt?
No ma arvan, et ikkagi piisab jah. Suur.
Suurem kui mina eraks veel teeninud olen.
Jah, nälga hea, ütlema.
Ei, nälga muidugi.
Kõht üheks ei hea. Aga
meil või tal?
Pigem tal, ma arvan. Meil võib olla, elame näeme.
No praegu kõht tühi.
Kui me selle Coca-Cola rahat taha saame lõpuks, siis saame ka meie süüa lõpuks. Aga jah, siis Shanghai Major tegelikult jõudis juba meediasse natukene varemki, sest et turniiri alguses sai üsna ruttu selgeks, et selle korralduslik pool olla päris kohutav.
Mm-hmm.
Et küll lasti siis lahti see firma, kes seda läbi viis või mis nad täpselt tegid.
Ingliskeelse striimi produktsioonist vastutav firma oli seal.
Just.
See striimide kvaliteet oli ebaütlene ja see katkesid asjad. Ja keegi jätis meile Facebooki kommentaari, et kuus tundi oli nagu seda ülekannet ja viis sellest oli ootamist.
Viis sellest oli ootamist, wow. Just, jah. Et väga palju igasugusid viperusi ja väga palju ootamist. Mm-hmm. Lisaks sellele siis juba turniiri alguses lasti lahti ka õhtujuht James Harding, kes siis väidetavalt olla natuke liiga kuidagi labane olnud selle ürituse jaoks. Väidetavalt isegi nii hulluks olla asi, et Valve'i boss Gabe Newell pidi oma kuldselt troonilt taevas alla tulema. Mm-hmm. Ja sekkuma.
Ütles, et James is an ass.
Just, täpselt.
Tema sõnad või?
Yeah.
Ja ta avaldas ametliku postitus.
Ametlik postitus, see mees on perse.
Just. Half-Life 3 confirmed.
Ja, just, täpselt. Aga jah, et väga palju viperusi.
See oli pärast oli see teema, et kui see nagu läbi sai järgmisel päeval või järgmisel hommikul nagu need ruumid, kus olid võistlete nii-öelda prooviruumid, kus olid arvutid ja asjad, siis need olid hommikuks puhtaks tehtud ja mingi kokku pakitud juba niimoodi, et mm-hmm. venad ei teadnudki.
Ja.
Ja siis osad jäid seal jälle oma tehnikast ilma või kaotsid ära, tähendab.
Ja,
puntra nuss igat pidi.
Igasugust, väga pole igasugust praaki, aga jah, ikkagi Team Secret meie omaenda papiga eesotsas tõi koju kõige suurema karika. Ja jah, palju õnne neile selle puhul, kindlasti väga uhke saavutus.
Mm-hmm.
Nii.
Saavutustest rääkides siis Windows 10 ja Xbox One on muutumas nii-öelda ühtseks süsteemiks. Kus siis vähemalt, mis selle bossi nimi on?
Phil Spencer.
Täpselt.
Microsofti Xboxi osakonna juht.
Täpselt. Et tema on siis suure suuga, miks ma ütlen suure suuga on sellepärast, et on hakkanud hiljem nagu oma sõnu mingil määral nagu tagasi võtma.
Korrigeerima.
Ja nagu laiendama ja edasi. Aga põhimõte on see, et kõik tulevased Xbox One mängud, mitte kõik on mingi liiga palju, et mm-hmm. suurem osa nendest hakkavad tulema ka otse Windows 10. Ehk siis nagu Gears of War Ultimate Edition.
Mis juba tuli.
Täpselt, ja siis Quantum Break, mis tuleb siis nii Windows 10-le kui ka Xbox One'ile ja kui sa ostad Xbox One'i versiooni, siis sa saad ka Windows 10 versiooni endale kaasa.
Ja siis kevadel tuleb Forza Motorsport 6 Apex.
Ja pidi, nagu ja pidi tulema Fable Legends, aga see ei tule enam, siis studio pandi kinni ja mängu pandi kinni.
Ja siis ammu tükka aega tagasi oli see, et ReCore, mis oli see eelmisel E3 välja kuulutud, tuleb ka Windows 10 peale.
Täpselt, ja siis on jällegi sama aegine ilmselt ilmumine, et konsoolil ja arvutil.
Tõenäoliselt, jah.
Et, aga siis ta, kuna Epic Gamesi näiteks juht Tim Sweeney hakkas selle peal rääkima ka, et see loob nii-öelda liiga kinnise süsteemi, et kuidas sa saate eeldada, et me hakkame konkreetselt looma mänge Windows 10-le, kui seda otseselt varem tehtud ei ole, siis nüüd nagu eeldatakse seda, et oli selle kohta päris palju ütlemist ja siis Spencer hakkas kohe nagu vastu rääkima, et ei, mitte kõik mängud ei tule, et see lihtsalt ühtlustab nii-öelda kahte varem väga palju lahus hoitud nii-öelda kontingenti mängijaid. Mis tegelikult on mõned minu silmid natuke normaalne lähenemine, sest ühelt poolt on jah see, et sa oled Xbox One'i fänn, aga kui sul ei ole head arvutid, siis on, sa jääd Xbox One'i fänniks. Aga kui sul on hea arvuti ja Xbox One, siis sul on valiku võimalus, kus sa ostad konsoolile või ostad mängu sinna arvutile või ostad mõlemad korraga. Et mõnes mõttes on see lihtsalt tegelikult publiku suurendamine. Ja mulle see idee, mis teeb, tegelikult meeldib.
See on nagu nii ja naa, et see Tim Sweeney see hädaldamine ei võtnud vist arvesse seda, et näiteks Rise of the Tomb Raider tuli nii Steam'i kui Windows 10 peale.
Jah,
kas või. No nad ilmselgelt ei saa mingit piirangud pajale panna kolmanda, nagu see third party studiotele, et, et te teete ainult Windows 10 peale asju, et nagu, kui nad mingi esimese, noh, fuck, first party, sest ma ei oska kohe kiirelt tõltida seda, kui on first party studio, siis on nagu tundunud lihtsam, et jõud, et teete Windows 10 peale on ju, ja see on nagu kõik, siis see on nagu lihtsam.
See tundus küll, ja nagu teise studiod ei pea hakkama niimoodi mõtlema konkreetselt. Näiteks see Sam Lake oli ka öelnud, et tegelikult temale tuli väga suur üllatusena see, et Microsoft ütles, et kuule, et teeme Windows 10-le ka. Sest nad olid kogu oma nii-öelda, protsessi ja töö ja aja pannud ainult selle Xbox One versiooni peale. Ja siis Microsoft ütleb lihtsalt, aah, teeme Windows 10 versiooni ka. Aga noh, teised studiod ma ei kõita ette, kui ma ei tea, kes Monolith, kes siis selle Middle of Shadow of Mordori tegi, et ühel hetkel otsustab mängu teha ainult Windows 10 või ma ei usu, et see midagi tähendab. Selle koha pealt, et noh, kui sul on Steam ja sul on Windows 8, siis sa saad mängida kõiki teisi mänge, mis praegu välja tulevad. Et see ei tekita mingit Windowsi kinnis platformi selle koha pealt. Et ma ei usu seda. Veel vähemalt ei tekita.
Näh, seda kindlasti. Seal oli veel see teema ka, et seoses sellega, et noh, nend see mängude arendamine muutub ühtsemaks, et tehakse kahele platformile, siis Spencer rääkis seda, et tuleb see Universal Windows Application, ehk siis kõik need appid ja värgid oleksid kõikide Windowsi või Windowsi kasutavate masinate peal, Microsofti masinate peal ühtsed. Eks siis sinna nutitelefonid ja arvutid ja
tahvlid
ja Xbox One ja siis selle tulemusena oleks lihtsam Xbox One'i, kuidas ma ütlen, tõhusus tõsta tulevikus.
Jah, ta no, algus arvati vist sõnasabas kinni arvati, et ta mõtleb hardware'i mõttes, et sa hakkad ostma mingid asju juurde oma olemasolevale konsoolile täiendada. Tegelikult ta mõtles pigem software'i.
Ta mõtles pigem software'i ja pluss nagu see hardware'i osapool, ma ei mäleta, kes selle intervju tegi või kus see välja tuli, mingi saidil oli täpsustus, et ta mõtles pigem hardware osa pealt seda, et sa saad asju liita sellega, nagu näiteks HoloLensi.
Jah, täpselt, mis on väga arenduses ja kas me üldse teame, mille see lõpuks tuleb?
Ei tea.
Oh, kui, ilmselt peame selle ülemisel 10 aasta pärast.
Aga sa saad juba praegu panna ennast sinna ootejärjekorda et sa võid võita loterii, mille auhind on see, et sa võid osta endale 3 tonni eest developer kiti Hololensile.
Jaa, kas pole mõte tore?
3 tonni?
3 tonni, jah.
Sa võid võita õiguse kulutada 3000 mingi asja peale, mis pole päris valmis.
Minu arvan, et Oculus Rifti hind on suur, kõva.
Ei. No see on mõtlik teistugune tehnoloogia ka, no.
Just. Seda küll, seda küll.
Kuidas sa oskad seda hinnata?
Ega seda, mida Windowsi ja Xboxi nii-öelda tulevik on nagu mingil määral keeruline, aga samas huvitav.
Jah, see on nagu nii ja naa. Sellest on räägitud hästi palju, et kuidas see mõjutab uute kasutajate tulekute, kuidas see mõjutab nagu praeguste kasutajate edasist vaadet sellele konsoolile ja platformile üldiselt.
No jah, selles ulatuses tõesti, et Xbox One kaotab ära oma enda eksklusiivmängud ja miks ma peaksin hakkama Xbox One'i fänniks või miks ma peaksin selle ostma, kui ma võiksin osta hea arvuti ja ma saan need sama asju mängida. Et selles mõttes küll.
No see on nagu see eelistuse asi pigem juba. Et kuidas sulle meile mängida.
Spencer vist kuskil mainis ka tegelikult, et osa mänge ei tulegi arvuti puhtalt selle pärast, et on mõeldud puldiga mängimiseks. Aga no Windows 10 peal saab ka puldiga mängida. Et see klaviatuur ei ole miski, mis nagu segab arvuti peal mängida.
Lisaks on see, et noh, et see Windows 10 on siiski veel pisut limiteeritud platvormusele.
Jah, see pood on ka väga limiteeritud. Mm-hmm. Kuskil, noh, iga pool on kommenteeritud seda, et see Windows 10 pood peab muutuma sarnaseks nagu Steam, ta peab töötama nagu Steam. Praegu on, ma olen kuulnud, et mängud on katki seal, nad ei tööta korralikult, seal on igasugused performance jamaad ja umbes niimoodi, et kui seda korda ei tee, siis iga pool vähemalt on mainitud seda, et siis on kahju nendest tegijatest, kes hakkavad oma mänge sinna tegema, siis keegi neid ei mängi läbi selle. Et jah, eks vaatame, mis tulevik näitab.
Aga seda nagu, nagu me oleme, mis, ma ei tea, mitu kuridi podcasti tagasi rääksime, vaata siis, kui see Quantum Breaki deal välja kuulutati, siis inimesed hädaldama hakkasid. Seda ma nagu ikka ei mõistaks. Sellepärast, et sul on konsool olemas, sa saad neid mängida kõiki. Jah. Plus need mängud, pooled neist vähemalt, mis on nagu first party omad, lähevad platformile, mis on limiteeritud ning mida nagu praegu on näidanud, et noh, Lara Crofti selle Rise of the Tomb Raider puhul, et see on nagu mitte täiuslik versioon. Et siin ei ole nagu midagi nutta.
Jah, asjad, see on milline mingi egoistlik, mingi narsissistlik natuke suhtumine. Ma olen vihane inimeste peale, et nad saavad mängida seda mängu, mida mina ootasin ühele konsoolile ka arvuti peale.
See on niisugune kummaline suhtumine, et sa saad seda niimoodi mängida, et mängi seda mängu. Inimesed võibolla kardavad nagu see tõttu. Inimesed tavaliselt ju, kui käib kartus kaasas nende mängudega, mis tulevad mitmele platformile korraga, see on vist pigem seotud sellega, et enne kui see mäng on üldse välja tulnud, et kuna seda mängu arendatakse korraga mitmele erinevale platformile, siis see tuleb kõigil platformidel keskpärane, kuna see ei keskendu ainult ühele platformile. Aga nüüd on sul juba mäng juba olemas ühel platformil ja see lihtsalt tuuakse üle teisele platformile, nii et see kartus ei peaks olema siin nagu relevantne.
Jah, sest noh, Rise of the Tomb Raider näitel see, ma olen aru saanud, et see arvuti versioon on täiesti kohutult hea. Kui seal olid mingid probleemid küll, kui ta ilmus, aga noh, kus neid probleeme enam ei ole, ma olen sellega nagu harjunud, aga ta jooksis väga hästi ja kõik põhinud, et 4K pilt üles geniaalsest graafikast ja kõik nagu töötab.
Noh, eks näis, mis tulevik tuleb tegelikult.
Ei me ette tea.
Fable Legends, siis me rääkisime, seda me teame juba ette, et seda mängu ilmselt kunagi enam ei tule.
Jah, pluss Lionhead Studios kinnipanek on üsna tõenäoline, seda arutatakse veel. Ja Press Play, mis tegi Max, The Curse of Brotherhood ja mingid mängud veel, see pandi juba täie kolinaga kinni. Seega Microsoft teeb nagu veid suurpahastust vist.
Jah, et see Peter Molyneux on ikka hämmastav mees lihtsalt, et on 100 erinevat projekti ja nagu väga paljud neist.
Ta ei ole enam seal.
Ta ei ole enam seal.
Ta ei ole aastat enam seal.
Ei ole aastat enam seal. siis me lihtsalt strikeime selle rekordis.
Sa ikka oled väga tööga hõivatud.
Ma olen väga tööga hõivatud. Ja aastat juba
hõivatud olnud.
Sa mainisid korra juba enne Peter Molyneux. Siis ka aru, mida sa mõtlesid selle.
Ma mõtlesin, et see oli mingi sõike sarkastiline või irooniline vihje selle peale.
Ei, see oli siiras teadmatus minu poolt.
Ah, okei.
Ja ma vabandan
ennast. Sa oled pöörata selle sarkastiliseks ja siin kuidagi kommentaariks.
Ja. Või siis nagu sõike piilik nagu üritas.
kuigi hea muidugi, ta tegi ju seda, seda kooduseid asju.
Ja, ja, ta on juba aastat selle, mis ta on 22 purki või?
Ja, just 22 cans, ja, just. Nii et, nii et...
Sellele koodusele tuli ka mingi uus versioon, või uus mäng, mis nad tegid.
No, panid jah mingi versiooni Steam'i üles, mis kohe sai peksa.
Ja siis seal oli mingi tasulised lisaosad midagi siukest.
Võtti ära vist.
Siis... Mis muutusid kiirelt tasuta ja...
Lõpust kedagi vist enam isegi huvi.
Ei tea, peaks uurima, mis sellest mängust saada.
Ja kas see mäng vist, kas seda vist tehtud ka päris valmis ju või see nagu...
Midagi pole valmis tehtud.
Ei, just. Ta on siia mani, täitsa poolik.
Just.
Aga rääkides veel Windows 10-st, siis Microsoftist. Siis Xbox One'i eksklusiivmäng Forza 6 saab endale Windows 10 versiooni.
Mida me juba mainisime, mis on Apex.
Apex, jah.
Ja. Ma ütlesin seda.
Siis
kui me sellest Quantic Dream ja, ja nendest asjast. Tähendab, Quantum Dream.
Ehk siis me saame seda mängida free to play versiooni.
Quantum Break.
Ei, Forza 6.
Ei, ma läks endal nagu praegu, ma ajasin Quantic Dreami ja Quantum Breaki nagu sessi.
Quantic Dreami, Quantum Breaki, free-to-play PC-versioon.
Jah, jah. Forza 6 Apex, Forza 6 PC-versioon, millel on 63 autot, 20 mingit erinevat rada ja roolituge ei ole hetkel tulemas. See tuleb hiljem.
Ja free-to-play ja tõenäoliselt mitmete mikromaksetega.
Tõenäoliselt, jah. Aga 4 ka.
Yes.
Saad imetled autosid.
Ja, oleks mul 4 ka olemas ka, aga no, see ei puhuta asjasse.
See on
ei, ma arvan, et see on
lahe. Küsimus tekib selle puhul, et kas nad jätsid selle Forza 6 versiooni poolikuks sellepärast, et juba suvel kuulutatakse välja uus Forza.
Võib olla küll, jah.
Sest sellest räägiti siis, kui räägiti Sveitsis toimunud igaastase Genfi rahvusvahelise motoshow raames, et Forza ja Lamborghini löövad käed, sest uus Lamborghini on uue Forza kane peal.
Mis on uue Lamborghini nimi?
Uus Lamborghini, Lamborghini Centenario.
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 Aga väga vinge pill uuele kane pildile ja siis seda saab esimesena proovida just seal mängus.
Mis oli hea, et uus Lamborghini tuleb just kõigepealt, tuleb siis Forzasse ja alles siis saab teda hakata osma.
Kõige... Nagu siuke nii öelda tavakasutaja, et osad mingid mudelid on juba väljas nagu.
Ja ma nagu tahtsin just mainida.
Early access mudelid on väljas.
Tegelikult kuskil juba sõidab.
Keegi kuskil sõidab minu mõtlest.
Poolikult versioonid.
Kolme rattaga midagi
tahtsid. Midagi juhtub, siis raha tagasi.
Sul on nagu, ei, neil on piiraja peale pandud. Siis kui on nagu launch day, siis selle piirajale maha.
Just on see, jah.
Beta versioon.
Automine tipkiilus on, mis ma vaatab. 350 km tunnis, 770 nobu jõud, siis piiraja siukene 50 km.
Jah.
Ja siis launch day'il saad kohe minna 350 läbi lähima seina lihtsalt.
Sa ei tea seda hetke, millal nad seda piire maha võtavad. Lihtsalt sa vajutad süütud gaasipedaalil ja äkid seal
28 sekundiga on saa juurde. Jeesus.
Märkamatult lihtsalt. Jah, suve lubati uuest Forrest rääkida. Ei kolmal. Mis on nagu päris huvitav sellepärast, et Xbox One'i peale on juba praegu 3 Forza mängu. 5, 6 ja Horizon 2.
Mm-hmm. Ja siis tuleb... Apex ei tule kindlasti.
No ei, sest see on Forza 6.
Yeah. Ja siis 7 kulutakse veel ilmselt E3-mel.
Jah. Et see on siis tõenäoliselt 7. Ma ei usu, et nad Horizonisse paneksid selle Centenariot.
Ehk siis võib eelda...
Kuigi samas, ma ei tea. Vist, Forza 6 oli vist viimane või? Vaatame kohe.
Mina olen see suurt tuntud Forza.
Sina kui ekspert, palun ütle, millal oli viimane Forza mäng, millal ta välja tuli?
Millal üks Forza tuli välja. Omamata Xbox One'i, ega ma pole kunagi vist isegi Forza mängida.
Lihtsalt ütle mingi kuupäev ja kui sa teed seda piisavalt enesekindlalt, siis kõik on korras.
Kuupäev 10. juuni.
Väga hea.
Okei, Forza Motorsport 6 ilmus september 15, 2015. Seega vist võib siiski eeldada, et Horizon 3 näiteks kuulutatakse välja. Või siis hoopis mingi uus spin-off.
Eks nad ajastavad jälle ilmselt selle uute kiirete videaste filmidega, et saaks sinna see samasugune mood sisse ehitada. Kui me eks siis Horizonisse tehti see?
Jah. Horizonis oli see kiirete veaste värk olema.
See küll. Tuleb ju Fast 8.
Fast 8 lihtsalt.
Lihtsalt
Fast 8.
Nagu kui kiiresti saad sa liikuda lihtsalt? How fast can you go?
Piisavalt.
You can go Fast 8.
Väga kiiresti. Enne veel, kui Microsofti teemadel lõpetame, siis on vist põhjast õnnitleda Markus Phoenixit, sest tuleb välja, et ta on siiski seksinud oma elu ajal.
Ja, ja ta on...
No, see on poeg.
Täpselt, ta on isa.
ta on isa.
Tahtsime sinna jõuda.
Eks siis Gears of War 4, seal peaosas on Markus Phoenixi poeg, J.D. Phoenix.
Tema poja nimi on selline...
Ja kaks tegelast veel. Delmont, Del Volker ja Kait Diaz.
Kait nagu C-tähega või?
Ei, nagu T-tähega, nagu Kait. Nagu K-A-I-T.
Kõikide teistel on päris nimed ja siis pojale pandi mingi tiinekate filmidest pärit mõlkuse nimi, mingi J.D.
J.D.
M.J.
J.D. ja...
Eks siis tal on poeg.
Tal on poeg, jah. Tuleb nii välja.
Ja kuna neljas osa leiab aset 25 aastat pärast kolmand osa sündmusi, siis... Mis Markus Phoenix siis sai üldse, ta on?
Kolmanda osa lõpus, Markus. Nad ühesõnaga nad hävitasid selle põhi, selle Locust Queeni ära. Ja. Ja siis ta läks...
Spoilerid.
Ja nagu level ühe podcastis ikka, me ütleme spoiler ära ja siis me anname selle spoiler warningu.
Mitte, et see oleks mingi, ma ei tea, mitu aastat.
Ja see mäng on juba nagu ammu väljas. Ja no,
see
räägime,
on juba ammu väljas.
Ja me räägime, nagu, ja räägime nagu Gears of War'i loost ka. Yeah. Et kui see nagu, kui see on nagu parim narratiiv, mille lõppu sa kindlasti ei taha teada saada, siis nagu you're in for a ride.
Maailm on hädas, vajab päästmist, suurte relvadega suured tüübid lähevad, päästavad selle ära.
No, ja lõpus oli see, et nad võitsid selle kuninga ära, kes lendas kuninganna ära, kes lendas mingisuguse massiivse tulk purskava kärpsedega sõngi.
Ma mäletan, et see oli, tähendab, ma mängisin koos kolme sõbraga kõige raskema raskusastme peal seda ja see oli paras nuss see viimane võitlus. Selleks läks ikka mitu päeva, mitu õhtut.
Ja siis ta läks, pärast seda ta läks lihtsalt alla nagu randa selle saare peal, kus toolist istus maha ja mäng lõpas ära.
Ja siis kaadri läks mustaks ja siis kaadri taga tuli tema juurde üks tütarlaps küsis, et
kas sa poega tahad?
Kas
teil on midagi vaja? Ja siis Markus Phoenix ütles jah poega. Ei, sest kui ta sinna alla randa istuma läks, siis naispeadega, kes ta oli? Anya Stroud. Ja tema tuli teile nagu ka sinna juurde ja oli nagu well.
Ja siis pani pea õla peale ja...
Jaa, just täpselt.
Ta ema on siis see Anja või?
No, äkki. Ma ei näe nagu ühtegi teist naist, kes on vaadanud Markus Phoenixi poole väheimegi nagu...
Ei näe ühtegi teist naist selle seerias välja arvatud selle kuninganna, kes ära tapeti.
Jaa, just täpselt. Ta sai kuningannaga lapsele.
Ei, kuninganna suri ära selles mängis.
Ei, nii surma.
Aga sellest ei olnud räägitud igatas.
Ja raudselt on mingisugune plot twist lihtsalt.
Plot twist, jah. No, eks näis.
Noh, 25 aastat hiljem ja siis ta, ma ei tea.
See peaks ilmuma see aasta, jah. See mäng.
Jah, ja seda ei tee enam, Epic Games või kes seda tegi? Epic Games tegi.
Ja Epic Games tegi alguses ja nüüd ja. Seda see...
Coalition.
Eks siis... jah, nad muutsid seda ka veel. Algselt oli mingi, mis ta oli?
Algselt oli jah, teine nimi.
Mingi Task.
Something
Task.
Nüüd on Coalition, kes on siis osaliselt nagu vanade tegijad, osaliselt nagu mitte vanade tegijad uut veret tunnud selline. On see kolme reile, mis on näitasid, oli tundus olevad, et seal on mingi hunt mode, et sa saad siis neljakesi seal mingi koletis taga ajada.
The Coalition, formerly known as Microsoft Vancouver and Black Tusk Studios. Kanadalased.
No hea väritavad, siis läheb tagasi oma sellise tumedamate... sellukene õuduka juurte juurde, mis väidetavalt on asi, mida Gears of War on kunagi olnud.
See tähendab seda, et esimene osa, kui ta Xbox 360 peale ilmus, oli hästi tumedates toonides, hall ja pruun. See Ultimate Edition oli tundult värvilisem, kui ma vaatasin ta videopilti.
Jah, võrreldes nagu vähemalt kolmanda osaga on esimene osa kindlasti.
No kolmas oli üpriski kollane, nagu Deus Ex juba.
Oli päris kollane.
Esimese PC-versioonis vähemalt ühtegi teist värvi küll peale hall ja pruuni olnud.
Noh, jah.
Just.
See oli otsene partju.
Aga mis sa ikka tahad Markus Phoenixilt? Vähemalt on poeg.
Ja vähemalt on. Palju õnne.
Just, palju õnne Markusele ja loodame, et ta poeg.
Värski
ja
veel.
Kas nad ei tahtnud sellest mitte uut triloogiat teha? Nagu Halo puhul või?
No tõenäoliselt tahavad.
Ja ongi, kus juures ongi. Nad kinnitasid selle ära, et see on uus algus.
Okei.
Siis tuleb ilmselt Gears of War 5 ja 6 ja siis tuleb ilmselt mingisugune Gears of War, mille on huvitav alapealkiri, mis ilmselt pole väga hea. Ja sa alustad jälle uuesti. See on siis 10 aasta süsteem umbes nii.
Mõistlik, mõistlik.
Praegu aeg
kokku. See viimane osa oli spekulatsioon loodetavasti.
Jah. Seeriad alati ei sünnida suravad samamoodi.
Jah.
Sellega pole midagi uut väga.
Just. Aga kui me liigume edasi, siis...
Surmast rääkides.
Siis me saime teada, et selle aastase E3 mängumessi jätab Activision vahele. Et Activision ei tee oma enda pressikat. Küll aga saab uut sellel aastal ilmuvat Call of Duty't PlayStationi alal katsuda ja proovida. Aga Activision ise jah paraku kohale ei tule.
Eks siis putka paneme püsti, aga...
Nad ei pane putkatest püsti, ma sain aru. Nad on pressikat, nad ei ole kunagi teinud.
Just.
Aga isegi putkat?
Nad ei pane putkat püsti, aga seda saad Call of Duty, saad proovida selle Sony eventi.
PlayStationi Sony alal.
Selge. Just. Aga mis see põhjus on?
Sest E3 ei koti enam kedagi.
E3 on võibolla natuke hea, nagu vähem tõmmet, kui tal oli varasemalt aegadel võibolla.
Mart, võibolla see on põhjendatud sellega, et see on nii Microsofti ja Sony poolt kindi pandud üritus, et...
No jah, et samal, nagu firma nagu Activision, kes nagu, ta ei pea panema selleks nagu oma putkat püsti, et Call of Duty inimeste luvi pakuks.
Mm.
Jah, nad ei pea nagu vägisi promoma oma enda tooted, siis tootseb promovad ennast ise põhimõtteliselt.
See on põhimõtteliselt, ma arvan, nagu, et isegi äkki see on nagu mingisugune nagu marketing asja enam vähem, et siis võibolla nagu Activision ütleb nüüd Sonyle ja Microsoftile, et me ei tule sel aastal, me ei tee oma putkat E3, meil pole oma ala, nii et nagu kumb teist tahab Call of Duty enda ala näidata enam.
Sony ka ei tule ju.
Sony.
Tähendab, ei oota, sorry. Jah, ma olen sassin. Ma ruttasin ette. Ma ennustasin, et nemad ka ei tule.
Tõttasid.
Aga on juba teada praegu ka, et kes veel ei tule.
Mingid väiksemad asjad lisaks EA-le oli veel mingi kaks väiksemad stuudid või mängutegi.
Lisaks EA-le või
Activisionile.
EA ka ei tule.
Jah, sellest me oleme rääkinud juba ammu minust.
Just, et EA ka ei tule kohale.
Nemad olid esimesed, kes ütlesid, et nemad ei tule. Ja siis nad teevad mingi eraldi seisva ürituse samal ajal.
Nemad tegid seda siis enne, kus oli lahe.
Jah.
Selge.
EA, the hipster of video games.
Just. Oma okay. Massiivsete ja suurte franchiisidega. Aga...
Nagu näiteks Mass Effect.
Ja FIFA.
aga eelkõige Mass Effect.
Eelkõige Mass Effect, millest me saame teha hea ülemineku, rääkides Mass Effectist, Sten, siis Mass Effect Andromeda lükati edasi. Et varasemalt siis arvati võibolla, küll selleks ei olnud mingisugust väga kindlat põhjust, miks seda arvata, aga arvati, et Mass Effect
võibolla... Minust nad ütlesid välja, EA-i vähemalt.
Võibolla siis ütlesid, jah, et Mass Effect uut Mass Effect võibolla 2016 aasta jooksul. Aga nüüd meil selgus siiski, et 2017 on see aasta, mil me lõpuks uut Mass Effecti näha saame.
Nukker.
See on eriti kurb puhtalt sellepärast, et mõnel meie hulgast oli see mäng selle aasta... oodatume, et te mängude listis ka, mis on kurv.
Mina seda sinna ei pannud sellepärast, et ma ei teanud selle mängu kohta mitte midagi.
Ma selle peale, et nüüd on sul olemas ka juba, sa ei pea mõtlema nii palju, et panna kokku oma järgmise aasta.
Järgmisel aastal on ainult neli mängu vaja välja mõelda.
See on juba üks mäng olemas.
Aitäh sulle, ei, sa oled nii hea ja mõtled minu peale.
Plus nagu selle aastal tuleb ei mänge piisavalt ju.
Mida sa mõtled nende ajal? Titanfall 2 ja Battlefield 5?
Jaa.
Mirror's Edge.
Mirror's Edge 2 ka.
Mille tuleb ka beta vastu?
Just.
Miski pärast. Mingil veidral põhjusel.
Võiks olla rohkem single player betasid?
Aga minu arust, kas mitte ei olnud nüüd viimasel mingi aeg tagasi tuli välja kuudis, et Mass Effect Andromeda kohta lekkis mingisugust materjali. Lekkis mingisugust pildimaterjali ning sai näha mingit väga rudimentaarset pilti mängu arvatavast peategelasest.
Jah, oli küll. Vist jälle läbi Neogafi. Kõik asjad levi läbi Neogafi.
Kelle nimi oli Sean Shepard. Mitte segi ajada Sean Shepardiga.
Johannes Lambaja, jah. Eesti keeli. Haan ja mees, jällegi.
Aga see moment, kus ma ei saa kinnitada ega öelda, kas ta oli nali või mitte, sest ma ei tea, kas vahepeal on öeldud tema nimi välja.
Jaa, nad lihtsalt asendasid Eesti tähed ära ja siis see ametlikult, see on ametlik nimi.
Aga üks disainer, jah, väidetavalt disainer oli selle pildi lekitanud. Jah, seal oli tüüp kostüümis, kes täna on see reisib palju kosmoses.
Kes oleks võinud arvata?
Jah, et Mass Effectis on kosmos.
Et mäng, mis on kosmoses senimaani aset leidnud, leiab aset ka tulevikus, aset kosmoses.
Ja
erinevate planeetidel.
Sellega seoses meenub see sama, üks uudis oli eile, või noh, eilmine päev käis läbi see, et BioWare'i, kui me oli BioWare'i põhi üks senaristadest, üks kirjutajatest või disaineritest, kes ta oli, või me seda kontrollima, lahkub mängutööstusest. Kas te kuulisate seda uudist? No?
Jaa.
On meelis, kes ta täpselt oli?
Ei.
Ei ole.
Sest üks... mind eriti nagu ei huvita sellised aspektid. Üks... Mitte sellisel maailm nagu sind huvitavad.
Üks naine. Ma googeldan üks naine.
Googeldan üks naine. Esimene vastus.
Üks naine.
Nägi unes. BioWare senior editor. Cameron Harris lahkub mängutööstusest.
Kui googeldada üks naine, siis Google annab esimese vastus on Karl Madise karavan üks naine öös, järgmine on kukerpillid, üks naine lehmaga läks üle mäe.
No aga kuhu ta läks?
Ei tea.
Ja kuhu ta lehma viis?
Jah, täpselt, see on kõige olulise.
Aga üle mäe viis?
Mees ei mõista, kui armukade võib üks naine olla.
Aga kui sa näiteks...
Vaata, mida tegi üks naine peale lahutust.
Ma saa googeldada üks...
Mulle meeldib, et need kaks uudist olid järjest praegu.
Lihtsalt egalitaarsus põhimõttet jälgides googeldame üks mees ka. Üks mees, kaks bossi, teater vanemuine. Nii et...
Kolm, oi issa temal, nagu väga palju.
Jaa.
Jaa,
vanemuise, üks mees, kaks bossi. Nii et palun, level 1 podcast. Koht, kus me googeldame asju ja räägime teile, mida me leiame, kui me neid googeldame.
See oli päris hea.
See oli päris hea, jah.
Sest nii keeruline on seda ise teha.
Jaa.
Aga see lihtne just.
Jah. No, kas oled internetis käinud kunagi või? Ükskõik millal. Aga sa saad aru, et see on päris raske. Sest miks trükkida küsimus Google'isse, kui sa saad trükkida selle sama küsimuse kuskile foorumisse ja sealt küsida? Ja just siis tähtu. Keegi teine googeldab sinu eest ja annab sulle vastuse.
Jah, samamoodi, et miks...
Laks nime on see jaotus.
See on internet 101.
Just.
Samamoodi, et miks teha Dead Islandist HD remaster, kui sa oleks võinud ennem küsida rahvaga, kas me üldse tahame seda.
See on
mina näiteks ei tahtsid seda.
Jah.
Aga tuleb välja, et kes see studio nüüd on? Deep Silver? Ei.
Techland.
Deep Silver
on sellest.
Jah. Nemad siis teevad Dead Islandist HD remasteri, kuhu kuulub see Dead Island 1 ja Dead Island Riptide. Mõlemad olid halvad mängud. Aga kuna Dying Light on nii populaarne, siis on, jah, teeme siis uuesti need üle ja teed ainult kahte ilmselt meine kunagi. Me no, näeme kunagi väga hiljem.
Ja. Ja siis enne kui teed ainult kaks tuleb, kindlasti veel kolm spin-offi. Veel üks moba ja veel üks kolmandi isikuvates action.
Ja, seda moba ma isegi mängisin betas. See on täiesti surnud, see pandi kinni vist. Jah, täiesti pandi kinni, jah.
Okay.
Huvitav, miks?
Yeah.
Escape from Dead Island oli ka vahepeal.
Yeah.
See on mingi adventure game, mis oli Kohutav Rämps. Ja siis vahepeal käis läbi mingi kaubamärgi registreerimine jälle mingi uue Dead Islandi mängule. Aga ma ei mäleta, mis mäng see olla võis. Et nad lüpsavad seda päris korralikult, aga...
Miks? Ma ei saa aru, nagu, kus kohast nad leiavad inimesed, kes selle... kellele see nagu niivõrd palju peale läheb, et nad jätkuvad seda frantsiisi just lüpsavad.
Ma ei oska öelda, jah, et nagu see no see zombi frantsiis, jah, selleks, noh, zombid zombiteks on ju, aga ja, lihtsalt, just, et just nagu see spetsiaalne frantsiis.
Dead Island.
Sest et see ei ole üldse hea mäng tegelikult, see on nagu täiesti keskpärane ning Techland on teinud parema zombi mängu, Dying Light.
Eks ma arvan, et see on suurus osast Deep Silver enda nii-öelda pushimine, et miks seda teha. Teiseks rahateenimise nimel, teiseks hoida Dead Islandit kui nime nagu brändi kui tuntuna, sellepärast, et Dead Island 2 mingimoodi ikkagi tuleb ja ikkagi Techland tegi mõlemad mängud Dying Light ja siis Dead Island ja edasi, et ma arvan, et see on puhta see brändi nii-öelda silmapiiril hoidmise pärast.
Jah, võib-olla tõesti. Aga rääkides asjadest, mis on meil silmapiiril, siis Titanfall 2 ja Battlefield 5.
Mida me korraks mainisime, aga need tulevad enne jõule.
Just. Jõuavad kohale juba meil sel aastal ja täpselt enne jõule. Et ei pea nagu ootama. Varsti. Et Battlefieldi kohta siis käivad kõlakad ja seda tegemus hakkab aset leidma üldse esimese maailmasõja ajal.
Ja Titanfall 2 kohta me teame, et seal hakkab tegevus aset leidma.
Seal midagi toimub.
Seal midagi toimub.
Ja sa lihtsalt ei seisa paigale vaata ringi, et seal midagi toimub. Aga jah, et me oleme sellest juba natuke varem vist rääkinud ka, et mängud, just tulistamismängud hakkavad nüüd loobuma sellest nii-öelda võibolla pigem futuristlikust siis süsee paigast ja hakkavad tagasi liikuma ajas tagasi põhimõtteliselt esimese teisse maailmasõtta.
Nagu Titanfall 2.
Nagu yeah. Titanfall 2,
jah. Mõtle, kui olekski nii, et lähevad mineviku. Kuidas on seda nime õigustavad?
Titanfall Primal.
Mis titanid seal langevad
siis? Sa saaksid teha mitoloogilise kreeka mitoloogia ainetel, kus ja, nagu just. Reaalsed titanid langevad.
Ja.
Saaks.
Sama neid mingi kroonase kuskilt kõlab sulle
kumb pähe lihtsalt ja sa ratsutada kroonase seljas või...
Ja siis sul on lihtsalt nagu vibukulased.
Krakeniga ringi põrutada veial FPS vaates. Mingid 64 inimeses koosnevad battle'id kuskil vee all. Võt, see on äge. Mulle meeldib.
Päris äge tegelikult, jah. Päris äge.
Peategi nagu...
Ship it, EA!
Jah, täpselt.
Täpselt, get on it, EA! Nii et, jah. Battlefield, uus Battlefield juht Titanfall veel see aasta enne jõule.
Aga ilmselgelt on EA sellega tegelenud, selle pärast on teinud siis palju raha. Palju nad siis teinisid? DLC-d pealt täpsemalt.
Liiga palju.
Kaugelt liiga palju.
Umbes 1,3 miljardit dollarit.
Ja seda siis ainult, jah, allalaatava lisamaterjali peal. Ja,
see on siis ühe aasta lõikes.
See on aastas sisse toob.
See on aasta tulu, jah.
Mida on nagu hämmastavalt palju. Ja see, see on nagu natuke üllatav mõelda, et kui me kuuleme pidevalt nagu mängu meid ja kirjutab sellest ja mängijad ise foorumites kirjutavad ka sellest, kui väga on neile vastuvarva see selline mikromaksed ja kõik need lisamaterjad.
Aga see ei tähenda, et sa ei maksa nende eest.
Just.
Sa lähed, maksad, sa ostad selle season passi ja kõik need DLC-d ära ja sa lähed kuskil foorumisse. Fuck, mulle ei meeldi üldse see season passiga DLC.
Seda ka, aga ma arvan, et tegelikult, et see nagu kontingent, kes käib foorumites ja selle vastu räägib, on võrreldes selle muu mängijaskonnaga niivõrd kaduv väike tegelikult. See on arvamuse nagu teatavaks.
No see on alati nii olnud. Peaaegu alati. Okay.
Ja siis võibolla see nagu selline casual mängija, selline igapäevamängija, kes võibolla nagu ei loe mängumeediat ja kes ei käi foorumites ja nagu ei hoia ennast kursis, siis tema on nagu valmis maksma selle eest, et oma nii-öelda arengud või progressi mängus kiirendada. Näiteks ma ei tea, tahab saada endale lahti kõiki mängijaid, kõiki tasemeid, kõiki relvi, ta käib tööl, ütleme, tal pole aega, et seda mängu mängida ja siis ta nagu maksab selle eest, et saada juurdepääsu suurel osale sellest mängust.
Noh, mis lugesin näiteks selle uus MMO, mis tuli välja, see Black Desert Online, see, mida Eestis mängida, see ainult läbi VPN saab mängida. See näiteks üks tüüp oli lihtsalt maksnud $300 kokku, et osta lahti kõik kosmeetiline jura, mida sa oma tegelase peale kuulutada saad. Lihtsalt sellepärast, et raha oli. Ja neid tüüpi ilmselt on väga palju. Ja aga neid tüüpe väga palju, kes... inimesi on väga palju, kes ei lähe kommenteerima, kes lihtsalt ostavad ja tahavadki osta ja nad ei näe selles midagi halba. Aga nad ei käi ka selle üle pärast nii-öelda vingumas foorumites ega vega Facebookis ja vajal. Lihtsalt teevad seda. See samamoodi see Clash of Clans, see mobiilimäng. Selle kohta lugesin nende kuu summa, mida nad teinis, oli siis $200,000 või isegi eurot.
Nii vähe.
Aga kuus.
Nii vähe.
Üks studio. Arvastas, et neil oli nii palju raha, et mingi Kate Upton tellida endale trailersi, mis kestis 10 sekundit ja lasis seda vist isegi kas või E3 ajal või oli hoopis selle superpool.
Mingi muu mängu puhul ei olnud.
Ei olnud.
See oli mingisugune War of...
See oli mingi muu täiesti tundmatu nimi.
Ja, see oli Kate Upton Games. Game of War, jah.
Game of War,
jah. Aisin sägemi nüüd, okei, aga ikkagi
see põhimõte on sama,
jah. Jah, teil on nagu väga palju raha. Ja jällegi puhtab mikromaksete peal, sest Clash of Clans on tasuta mäng. Aga mis mängi ei hakka olema tasuta?
Enne kui see edasi liigutama taas küsida, et mis oli viimane DLC, mida teie ostsite?
Oota, nii.
Witcheri Blood and Stone.
Jah, täpselt, Witcheri Blood and Stone.
Just.
Oli Blood of Stone, Blood of Wine.
Blood, ei.
Heart of Stone.
Heart of Stone, jah, just. Heart of Stone.
Kaks suurimat Witcheri eksperti ja fänni.
Blood and Stone, Blood and Wine.
Wine and Stone.
Wine and
Stone. See on loogiline, jah. See Wine and Stone.
Just
täpselt. Mõnus reed õhtu.
Just täpselt.
Wine and Stone.
Wine and Stone.
See on nagu Netflix and Chill, ainult, et sõike... Kus sa jätad Netflixi välja?
Just. Et,
aga seda ma ei kahetse, see oli väga hea ost ja suurepärane mängija.
Jah, ma siiamaani ei ole kindlalt, vaid siiamaani mänginud seda olnud.
No võt, tema sugused, Martini sugused ongi need, kes teenivad EA-le raha. Sellega, et nad
ostavad ja unustavad.
Täpselt.
Ei unusta, ei unusta. Ma lihtsalt, ma töötan ennast läbi Witcher, et jõuda sellele tasemele, kus ma saan seda mängima hakata.
Sigane suvab sulle üsel magada.
Aga rääkides asjadest, mis aitavad mul öösel paremini magada, on see, et No Man's Sky sai endale lõpuks ametliku kuupäeva. Ja me ei pea enam mõjastama sellepärast, millal see mäng välja tuleb. Me teame nüüd täpselt.
Mina oleksin just öelnud, et me ei pea enam mõjastama sellepärast, kas me peame suvel magama.
Okay,
sest me mängime No Man's Skyd.
No ja ütleme, suvel me ei saa enam magada, aga hetkel aitab see meil paremini magada, et me teame lõpuks, millal see tuleb.
Wine and Stone and No Man's Sky.
Just.
Tulevad sellised õhtud tõenäoliselt.
Korralik reede õhtul. Korralik reede õhtul. Ning No Man's Sky jõuab siis lõpuks mängijateni 22. juunil.
Siis saab teada, mida see mäng üldse kujutab endast.
Ja see mäng üldse, mäng üldse see kujutab. See on huvitav ja, et nagu tegelikult siia maani me täpselt ei tea veel, mida see mäng endast kujutab. Ta kulutati välja, kas ta kulutati välja 2013 äkki?
Isegi võis olla,
jah. Ja siia maani me ei ole nagu päris kindel. Isegi just hiljuti erinevad videomängu veebisaidid lasid välja palju uut materjali. Ja selle materjali põhjal... Pole ikka nagu päris täpselt võimalik veel kindlaks määrata, mis seal mängu siiski toimuma hakkab.
Ja siis kõik välja andud lähenesid oma nurgad.
Just.
Ühed rääksid sellest, et sa kohtad igal planeedil erinevaid tulnukaid, kellel on oma keel ja sa pead nendega suhtlema.
Aga mulle tundub, et nagu nendele, kes panid kokku videomaterjali, neil ei antud luba neid tulnukaid filmida, neil ei antud luba sellest materjali avaldada.
Jah, ainult rääkida sellest.
Just, täpselt. Et sellest räägiti, et jah, seal on erinevad rassid, erinevad tulnukad, sa pead nende keelt õppima, et nendega suhelda, seal on mingi majandussüsteemid enam vähem, seal on nagu mingisugused vist siis nagu süžeeliini taad seda asjad, et sa ikkagi nagu ei käi ja ei avasta ainult, et see pole ainult asja, mis sa teed. Ja seal on nagu veel midagi.
Aga ikkagi seda nagu näpp on sinna võimatu peale panna, et...
Ja et mis sa mäng siiski on tegelikult lõpude lõpuks?
Jah, et ma, no, just probleem on võibolla selles, et me oleme harjunud sellega, et meil antakse sünopsis.
Jah, just.
Kus me näeme, kes on peategelene, mis on lugu ja mis on see põhimõtteline endgame.
Just.
Ja meil antakse mingi struktuuri, mehaanik, millest me saame aru. Selle mängu puhul ei ole seda.
Ja samas, see Sean Murray, selle mängu looja Hello Games siis loob No Man's Sky. Tema on juba öelnud ka, et ta ei kavatsegi tegelikult seda teha, et No Man's Sky ei ole selline mäng, kus sa nagu, kus me anname sulle nüüd ette mingisuguse süsee liini ja sa lähed seda mööda nagu edasi.
Ma tahaks seda teada, et võtta, seal on see võimalus, et kasutajad saavad avastatud planeetidele nimesed panna.
Jah, ma arvan, et me käime väga paljudel erinevatel planeetidel, mille nimed on lihtsalt põhimõtteliselt erinevad variatsioonid erinevates keeltes, kõik sugudes lihtsalt genitaalides.
Jah, see on üks probleem ja teine on see, et kuidas nagu, kas seal on mingi limiit või nagu, kas saabki üks inimene kuidagi üritada avastada võimalikult palju planeetid neile just eelnimetatud nimesed panna?
No ma arvan, et...
Kas sa saad niimoodi käia, et sa lähed... avastad mingi 300 planeeti, noh, see on mingi täiesti suvaline number, on, et sul õnnestub avastada 300 planeeti ja paned järjest nime peenis 1, peenis 2, peenis 3, peenis
4.
See vist otseselt niimoodi ei käi, kuna see universum on nii suur. Kuna ma saan aru, et see online komponent ikkagi eksisteerib. No see mäng töötab läbi online ikkagi.
Sa töötad ikkagi, sa eksisteerid teiste mängijatega samas universumis, aga kuna see mäng on, noh, mis nad on rääkinud 18 triljonist planeedist, siis see võimalus, et sa kedagi kunagi kohtad, on äärmiselt minimaalne.
Isegi kui sina mingi 10 000 planeeti suutad mõelda tõesti...
Teed oma peenise impeeriumi kuskile.
Täpselt. Siis mina ei pruugi sinna kunagi peale sattuda, siis ma olen liiga kaugel.
Nojah, aga keegi ikka teab, et need on nimetatud peenisteks.
Nüüd ongi see küsimus, kus kõik mängijad alustavad siis mingi algoritmi alusel erinevates kohtades selles maailmas.
Universumi teisest otsast, see pole su peenis lihtsalt näha.
see ei ole nagu divisionis, divisioni kohta praegu räägitakse, ei ole nagu divisionis, kus sa mängu alguses pead minema arvuti juurde, et registreerida ennast. Aga sa, seal on mingi paak sees ja sa ei saa seda teha. Ja siis sa vaatad endas haabalades, kus sa lähed teisi mängijaid. Kus inimesed moodustavad neid järjekordi. Ja seda mängu nimetakse praegu Line Simulator.
Ja see oli päris äge. See tundub nagu võimale cool.
Aga üks point oli selles, et see ei töötanud. Sa ei saanud ennast registreerida. Ja kõik ootasid järjekorras. Sest divisioni füüsika tuleb välja, et on selline, et sa ei saa inimesed läbi teha. Mis tõttu inimesed hakkasid seisma ukse avades. Mm-hmm. Inimesed näeb mööda ka minna.
Division, mäng, mida me ei ole veel mängida jõudnud. Ja, sel nädalal.
Just sel nädalal. Aga jah, võib-olla mis siis No Man's Sky puhul veel nagu tekitas natuke furoori on see, et, et 60 eurot, 60 dollarit hakkab see mäng siis maksma, et maksab täis hinna. Inimesed võib-olla millegi pärast mulle ei muljet ei oodanud seda.
Sest see oli väidetavalt indie.
Just, et see oli väidetavalt indie, mida ta tegelikult, noh, kuigi ta on tehtud väikse studio poolt, siis ei saa öelda, et ta on otseselt nagu ju nagu indie mäng. Ta on siiski Sony hõlmal nagu väga tugevalt.
Noh, see mõttes, kui sa oled väike studio, siis sa võid oma mängu hinnaks panna, kui see content seda väärib ka täis mängu hinna.
Võibolla no indi... sul on mingi kuredi mitu triljonit.
18.
18 triljonit erinevat planeeti, siis ma ei tea.
Võibolla inimestele lihtsalt...
See on nagu... minu arust okei, kui see on 60 dollarit sellest maksa.
Just, et võibolla nagu tekitab just pigem nagu see, et tekitab seda vastureaktsiooni, et, et just millest ma valem rääkisime, et inimesed ei tea tegelikult, millega täpselt tegu on. Nad ei tea, mida nad selle 60 dollarist või euroest ostavad.
No, neil on vaata sisse kujunud see, et, no, et see, on, see ei ole mingi suure studio pealt tehtud, väljastatud, siis ühesõnaga ma pean saama selle odama.
Just, täpselt. Ja,
ja siis varasime reklaami punkt, millest lähtud oli tihti peale see, et vaadake, me oleme nii väiksed, aga me tegime nii võimsa ja suure mängu. Mm-hmm. Et võibolla see oli see, mis nagu kuidagi segadusse. Väga liik, me ei tea. Ja meil kostaksin selle 60 euroga ja veidaksin selle 18 linnud aastat.
Just, et ma arvan, et ma siia maani olen tegelikult sellest super suvitatud ja lõpuks ikkagi ostan täna endale.
Lõpuks ometi.
Lihtsalt häirib natuke see, et mäng on nii keeruline isegi ütleme, Sony marketing tiimi jaoks ja Hello Games enda reklaami agentide jaoks, et nad ei suuda seda selgelt reklaami.
Just.
Et kui nad oleksid seda suutnud, siis oleks ammu juba teinud seda, aga mm-hmm. jah, siia maini pead teinud. Aga liigume edasi. Ja räägid asjade edasi liikumises, siis selline mängi nagu Spin Tires enam kuski edasi liigu. Vähemalt ta hetkel ei liigu, sest ta võeti Steamist maha.
Kas ta tagasi ei toodud juba?
Ma viimased uudist ei tea, aga kes ei tea, mis on Spin Tires, siis Spin Tires on...
Toodi küll, praegu on olemas.
On olemas,
jah. Toodi tagasi.
Kontekst on siis see, Spin Tires, ma olen mängid, Spin Tires on väga äge mäng, see on väike indie mäng põhimõtteliselt, kus siis sa sõidad nõukaaegsete masinatega mudastel teedel, offroad teedel.
Ja masinatel on hästi suured kummid.
Hästi suured kummid, no, nõukaaegsed kamassid, nõukaaegsed süksed... veomasined ja nii edasi, sõjamasined ka. Mm-hmm. Ja seal põhimõtteliselt vahetada, kas sa sõidad automaatkäigu hästiga või siis monooliga ja siis saad kumme vahetada, rehve vahetada, mis iganes. Ja siis kogu mõte on see, et on põhimõtteliselt läbi muuda sõitmise simulaator. Aga mis tekis jama oli see, et see studio ja siis need levita kohel tekisid probleemid. Ja just nende probleemide ilmumise ajal, mis on jõudis meediasse, juhtus see, et mäng läks hakkas katki minema. Ja siis hakati süüdistama peamist mänguarendajat, et tema olevad siis mängu meelega ära rikkunud nende probleemide tõttu, mis tekisid siis väljastajaga. Et olevad sinna siis selline aegpommi sisse pannud. Mida ta hiljem, aegpomm tähendas põhimõtteliselt seda, et mäng hakkas crashima, kinni jooksma, ei töötanud enam. Mm-hmm. Aga nüüd siis arendaja ütles uuesti, et asi pannud üldse selles, või asi oli selles, et see oli kunagi sisse pannud aegpommi mingisugune, mingi bug nende niimoodi peraatide jaoks. Aga see unustati siis kas ära või unustati välja lülitada. Et see on no, üks räägib ühte ja teine teist. Ta oli, arend oli väga vihenes meedia peale, et teda kujutati nagu mingisugud ilgad mõrakad, kes keeraks niimoodi oma fännidele. Sest see mäng oli vahepeal Steamis päris kõrgel nendes topides ja ikka mängijad jagus. Ja on see väga, noh, vähem minu silmis kohutava käitumine, et see, sul on mingi probleemid, sisemise probleemid, ütleme, stuudios ja siis karistad selle eest nagu mängijaid. Aga selline asi sellega oli ja nüüd on tagasi Steamis ja jah, mina ise pole seda väga mu mängid juba, et mina pandi isegi tähele, et see Steamis maha võiti vahepeal. Mm-hmm. Aga nüüd on tagasi olemas ja eks see näitab, et noh, sellised väiksed asjad võivad väga kiiresti, ütleme, eskaleeruda ja meid hakkab üle pasundama seda päris tihti.
rääkisest asjadest, mis eskaleeruvad, siis täpselt samasugune probleem või mitte täpselt samasugune, aga kus ma ütlen, siuke emotsionaalne probleem eksisteeris ka sellise mängu puhul nagu Bear Simulator.
See ei ole siis mitte õllesimulaator, vaid karu.
No, karu.
Karu simulaator.
Karu sim.
Ehk siis mängus sa saad olla karu.
Mm-hmm. Ma ei ole sellest mängus nagu osalt üles parem mitte midagi kuulnud. Kas on midagi sannast nagu see Goat Simulator enam vähem? Et kas on selline humoorika võtmega?
Ei.
Ah, ei. Okay, selles ongi
probleem. Ei, mitte nagu tõsine.
Et nagu talvel sa saad kuus kuud mängilis, see karu magab.
Ma vaatasin natuke seda gameplayd. Seal on teatud elemente on nagu hästi sarnased Goat Simulatorile, et sa saad mingid new achievement, sa tegid mingit midagi hästi tobedat.
Okay.
Ja see oli hästi alguses, kui karu oli kuskil koopas. Ja siis väljaspool koopast põhimõtteliselt ei toimi mitte midagi. Ja selle mänguga oli see probleem, et PewDiePie mängis seda, tuntud YouTube staar, kellel on niivõrd palju subscriberit, et tema sõnal on pisut kaalu, võib öelda.
Just.
PewDiePie mängis seda, ütles, et see mäng on pask.
Aha, okei.
Okay. Imetas seda oma videot vist isegi hoiatuseks, et ärge oskelda mängu. Mille peale siis see arendaja oli väga kurb ja ütles, et ju siis ma teen seda asja kuidagi valesti.
Ja lõpetas arendamise põhimõtteliselt.
Mis tegelikult on nagu päris huvitav areng. Kas, ma ei tea, kas see nagu teie teate, et kas midagi taolist on varem veel juhtunud, et sul mingisugune persoon ütleb midagi ja kuna tal on nii palju järgijaid, siis nagu see mõjutab otseselt ka mängutööstust.
Jaa, neid juhtume.
Jaa, PewDiePie mängis Skate 3 ja siis kõik hakkasid Skate 4 küsima EA käest.
Aha, okei, okay, selge.
Aha, oligi niimoodi.
Ei, see mitte nagu otseselt, aga igates peale seda, kui ta mängis Skate 3, siis nagu Skate 3 müüginumbrid tõusid tunduvalt.
Ja see on siis ikkagi nagu PewDiePie keskne, mis on ka loogiline sellepärast, et ta on nagu ülimalt suur persoon.
Mm-hmm. No paljud teised YouTuberid hakkasid ka samal ajal mängima seda.
Just.
Et seal oli selline resurgence selle mängu puhul.
No see on tegelikult huvitav nagu fenomen, et kui sul on mingisugune YouTuber, kellel on nii palju järgijaid, et ta suudab nagu reaalselt jätta oma mõlgi või jälje nagu mängutööstusesse sisse. Et see võibolla nagu näitab midagi, kuhu tulevikus võibolla mängutööstus võib liikuda ning uusi jõude, millega mängude tootjad tegelikult arvastama peaksid, kui nad oma mänge loovad.
No need juhtumid on väga palju olnud tegelikult indimängude puhul, kus siis keegi midagi maha teinud ja võetakse maha. Viis siis on olnud need juhtumid, kus öeldakse, et indimängu arendaja olevad siis pakkunud raha striimijatele või nendele YouTube persoonidele. Ja nemad on sellest nagu paljult rääkinud ja siis on hakatud Steam'i arustustel neid ründama ja seda on ka vist kinni pannud või midagi muud nagu kuidagi reageerinud sellele. Aga jah, see on nagu näha, et need persoonid mõjutavad rahva arvamust, mis on ka loomulik. Et arustades, et filmiteastuses on kogu aeg sama olnud, et keegi midagi filmi kohta ütleb, sõltub, kes see on, siis läheb rahvas vaatama seda või lähe.
Mm-hmm.
Sellepärast nagu filmiteastuses pöördutaksegi kuulsate inimeste poole, kellel on 40 miljonit Twitteri jälgijad. Ja et kule, et reklaami meie filmi, et siis tee 40 miljonit läheb vaatama. samamoodi on see PewDiePie.
Ja. Siin on see teema, et arendaja üks mees, kelle nimi on, kohe vaatame, täpselt John Farjai or Farjai või mis iganes, ütles oma Kickstarteris, et teeb nagu viimased uuendused ära nende jaoks, kes päkkisid ja ja niimoodi, et teeb need ära, mis on nagu lubatud ja siis peale seda on kõik ja kuigi nagu kõik need nagu backeritele ja hästi palju nagu Steamis on nagu positiivseid nii-öelda arvustusi, et kui ta nagu tagasiselt on hästi palju positiivselt saanud, siis mingi selline väiksem osa, kes on negatiivselt selle mängu kohta öelnud, siis nagu see mõjutab teda niivõrd palju, et ta rohkem mitte kunagi mäng ei tee.
Aga minust, nagu ma siit loen, siis hiljem PewDiePie tegelikult ise vastas ka sellele.
Ta algselt võttis selle video maha peale seda, kui ta kuulis seda, et see tüüp lõpetab mängu arendamise. Ja siis pani tagasi sellepärast, et seal updateis, mis see nagu see Farjai ütles, et lihtsalt nagu kogu seda negatiivset vastukoja adresseeris, et mitte PewDiePie otsa.
PewDiePie ise ju ütles ka, nagu ma siit loen, et hiljem, et tegelikult PewDiePie ei ole ise vist nagu väga rahul sellega, et see Farchase selle mängu kallal töötamise ära lõpetas.
Mm.
Et nagu ta siin väidab, siis et tema ise, olles ka interneti persoon, on saanud väga palju kriitikat ja see võib olla raske, aga noh, selle saab õppida ja selle peal saab kasvada nii-öelda.
No muidugi.
Ja järgmine kord saab parem mängu teha.
Just, see on põhimõtteliselt see, mida püüdi pa ütle.
Et, no, karusimula... Maybe you should try better.
Karusimulaator on halb, aga järgmine kord see parem.
Ja aga tundus tõesti väga halb nagu.
Tundus ikka halb.
Tundus nagu sõike mõtetu cash grab.
Aha, okei.
Okay, okay. Gameplay oli ka see, et sa liigud ringi ja siis karu esi käpad kogu aeg kraani peal nähtaval.
Ja see on nagu karu, kes kõnib
tagajalgedele, aga nagu balanseerib täpselt niimoodi, et nagu kõik seda raskust hoiab seal kõdegi väga veidult.
No tema, need karud, kus Farge elab, on ilmselega natuke teistsugused kui Eesti karud. Selge. Aga liikudes edasi, siis selline uus mäng nagu Sniper Elite 4 on meieni jõudmas. Kas siis juba veel... Kas siis juba veel selle aasta sees, jah? Just selle aasta sees, Sniper Elite 4, mis leiab aset seekord Itaalias. Itaalias aastal 1943. Nii et saame minna itaallasi kaugelt lasma kuulidega pähe.
Mm-hmm. Oota, 43 Itaalia?
Jah.
Saame äkki siis Mussolini turistada?
No,
assassineerida.
Äkki.
Siis kui... Sniper Elite 3 DLC-s sai tulistada Hitlerit.
Ja sa sai seda teha, jah?
Jah.
Okay.
Mussolini suri 45.
What?
No, samas, noh.
Äkki tulistatakse, siis on nagu see see haav on lihtsalt setib seal 2 aastat.
Vaata, kas see siis nagu Hitlerit sai nagu lõpikult maha lastena tappa?
Jah, sa võisid seda munades tulistada.
No okei, siis see mäng ei koorma ennast just ajaloolise tõega väga palju.
Jumal ees mitte.
Mussolini ei leidnud oma lõppu päris niimoodi.
Mussolini vist lynchiti ära või
poodi üles? Mussolini hukati omade poolt, jah.
Kus ma isega või?
Minu arust võib-olla, ma ei mäleta täpselt.
Tema oli see, kes poodi, kus naisegi algu pidi üles või?
Minu arust mitte.
Kuidas ma olen segamini kõige teisega?
Aga ma võin isega
segamini. Kõik on kellega.
Naabrine
üles.
Poodi koos naisegi üles, googelda seda.
Just täpselt, nii. Poodi.
Väike Google minut. Mina igatas...
See on see, et keegi läheb sest koht naisega poodi lihtsalt põhimõtteliselt.
Ja. Tarbimispäevik, miks on kaval meelitada poodi naine?
Just.
Koos sõbrannaga.
See ei ole see, mida ma silmas pean Google.
Iraanis poodi üles 11 meest ja 1 naine.
No vot.
Selle üks naine soviks väga hästi selle eelmise googeldamisega, kus oli üks naine.
Ja.
Vot.
Vot, nii.
Aga Sniper Elite 4 keegi ootab. On huvitatud.
Mina mängiksin.
Pole mänginud Sniper Elite 1, 2, ega ka You Guessed It 3, sest sa võtas päevalt, et ma ka 4 mängima hakkan.
3 mulle meeldis, 1, 2 ei ole mängi, ei võtta. 2 vist mängisin korraks.
Mm-hmm.
Ma mean, miks on poolele jätsin, see pole imesik oluline. Ja zombi versiooni mängisin ka 2 oma.
Kuigi võibolla...
Väike muusikaline vahepala. Mina mängisin teist natukene, kolmanda tegin läbi. Koos sõbraga.
Kõige tegelikult ma hakkan mõtlema, et ma võibolla peaks oma sõnu sööma, et äkki ma peaks hakkama Sniper Elite mängima, sest see tundub täpselt nagu mäng, mis ma tegelikult meeldiks, selline hiilimispõhine, pead märkamatuks jääma ja nagu sisse välja lipsama. Mm-hmm.
Mussolini tapeti koos tema armukesega, Clara Petacciga.
Aga naine ei ellu.
No kui ta tapeti koos armukesega, siis naine vaevalt, et ellu ei.
Ma mõtlen ka.
Ja mõtlen tema naine.
Tema naine.
Armuke vaata. Ja partisan tasite 45. aastal maha, kui nad üritasid Sveitsi põgeneda.
Mhm.
Eks siis see poomise teema oli mul mingi muu teema. Nii millest me rääksime. Kolm, neli on ilmselt äge. Sest kolm oli äge, zombi versioon oli äge. See Studio Rebellion Games teeb midagi väga õigesti. Sest kolmanda puhul oli see, et ta sannan nii palju sellele Ground Zero selle vabaduse mõttes ja valikute mõttes, et seda oli osa lust mängida. Need, kuidas sa pidid näiteks õhutõri ja kahurite juures võisid tulistada snaipriga ilusti, sellepärast, et sinu seda snaipri kuuli heli ei kostunud.
Mm-hmm. No sa ajastasid enda laskeja täpselt,
ja, kui tuleb müra kuskil keskkonna. Mõtlemine ringgeemin oli väga lahe, pluss oli Afrika rindel. Ta muutus tüütuks võib-olla sellepärast, et ta oli nii ühesugune.
Mm-hmm.
Et kui Grand Siros oli küll ühes kohas, aga see ütleme päevöö vaheldus ja sa said leiutada kogu kuusi asju, siis seal seda leiutamise ruumi väga ei olnud.
Noh, see päevöö vaheldus teatud...
Ainult siis, kui sa valisel selle...
Ja erinevat versioonide puhul.
Ei olnud, jah. Aga ma seda multiplayeri versiooni kunagi ei proovinud. See olevat väga hea olnud. Mm-hmm. Et ilmselt nad teevad neljandale ka multiplayeri.
Polygonis on see artikel Is Sniper Elite 3 the first shooter that is boring on purpose?
Tässä on sündinud.
is the Sniper Elite 3 the first shooter that is boring on purpose?
Kas see tegelikult oli siis nagu igav mäng, et teile nagu, kas teile meeldis mäng?
Okei, kogu sõbraga oli eriti sõike normaal mäng.
Igav otseselt.
Ta oli above average.
Jah, täpselt. Nagu olen varem ka öelnud, et
teist korda ei mängiks läbi.
Mm. Kui Metal Gear Phantom Paini või Grand Zeroes käepärast pole, siis on kolmas osa väga hea.
Okei, selge.
Kui sul muid mänge pole mängida, siis Sniper Elite 3 on täiuslik.
Jah, kui sa tõesti pead. Kui sa pead.
Kui sa just pead mängima midagi.
Jah.
Ilmselt neljandat osa tavab sama saatus. Rääkides saatusest, mis on kurb, siis tõenäoliselt on see saatus kurb ka Thiefi filmi jaoks.
Kui me vaatame neid inimesi, kes on Thiefi filmi taga, siis tõenäoliselt on see saatus tõepoolest päris kurb. Hitman Agent 47 produtsendid.
Ja esimese Hitmani ja suue Hitmani.
Ja siis uue Hitmani.
Mõlema Hitmani produtsendid.
Kokku, see on kahekordselt halb film tuleb sellest yeah. siis, mõlemad filmid olid päris kohutavad, mõlemad yeah. Hitmani filmid siis.
Kuigi no, üks pluss on ikkagi olemas, et teine produtsent on siis The Departedi, mis on siis selle Scorsese film, siis on Gore Verbinski The Ring seudusfilm ja Lego Movie, mis oli väga hea selle mm-hmm. filmide produtsendid, mm-hmm. produtsent, kes parasjagu teeb ka Minecraftis filmi ja Dungeons and Dragonsis.
See ei ole just hea näite, et ta teeb mitut videomängu filmi korraga.
Jah, yeah, just, jah.
Ja tsenaristideks on mingid kaks tüüpi, kelle nime ma ei mäleta, sest need pole olulised praegu, sest nad on teinud mingid suvalise asju vähem tiinide peergi.
Mm-hmm.
Aga nende uus film Miss Conduct on vist kohe Eestis ka jõudmas, kus on siis Al Pacino, Hopkins ja legendaarne näitleja Josh Duhamel.
Fergie mees mängis sükses sarjas nagu, kas oli Las Vegas või mis ta kasino oli?
Las Vegas. Ei, Vegas, lihtsalt
Vegas. See oli päris okei, sari. Okay.
See oli ju James Caan. Ei, jah.
James Caan, jah. James Caan,
jah.
Ja samuti mängis ta sellises heas seerias, filmiseerias nagu Transformers.
Transformeerijad.
Ah jah, see on see hea väärtfilm.
Väärtfilm.
Just väärtfilm kõrvuti meie ajastu sümboli Shia the Buffiga.
Aga et kuidas teha kindlaks kas...
21. sajandi Marlon Brando.
ei. Aga kuidas teha kindlaks, kas uus Thiefi film hakkab hea olema? Mingi kinno...
Mängige viimast Thiefi mängu.
Või mingi kinno vaadake Miss Conduct ära, siis saate teada, kui head on need scenaristid ja võite eeldada, kui hea hakkab olema tulevase filmi scenarium.
Ega minu arust viimane Thiefi mäng oli okei. Minu arust ei olnud nagu halb mäng. Minu arust oli päris okei.
Sa oled üks vähestes, kes nii arvab.
Ma tean, et ma olen üks vähestes, kes nii arvab. Aga ma ütles, et see on nagu... See ei olnud nagu hea mäng, aga kindlasti ka mitte nagu halb mäng. Mul ei ole selle mängimisest nagu mingit negatiivsed mälestused. Et loo poolest oli ta üsnagi kohutav. Aga mängitavuse poolest minu arust päris tautav.
Mm. Aga kas viimases Thiefi mängus on loo osas midagi taolis, mida sa tahaksid näha filmis?
No seal oli päris äge, minu arust nagu Thiefi mängu üles üldse on nagu saanud vist võibolla traditsiooniks, võibolla ma eksin, kuna ma ei ole kõiki mängi mänginud, aga seal oli selline nagu õuduka tasand, selline väga-väga õuduskesse tasand, kus sa pidid minema hiilima sisse mingisugusesse maha jäetud kas vist hullumaija, mis kummitas päris korralikult. Ja sa kuuled mingisugused samme kuskil ja sa näed mingisugused uste eest lähevad mingisugused nagu kujud mööda enam vähem. Ja seal üks hetk oli, ma mäletan, mis vist oli äkki traileris ka, kus sa jõuad just sinna hulluma ja vaatad lukku august sisse. Ja see äkki mingisuguse nägu ilmuks, kui sa teised pood enam vähem, mis oli päris sükkene hea jump scare. Mm. Et see tasand võibolla oleks päris nagu äge asi, mida näidata kinoekraanil ka.
Sa meelitasid mind praegu viimast Thiefi mängima. Kuulub selle ühe tasame pärast.
Mul on, ma just mõtlesin selle peale, et mul on kodus riiulis Xbox One versioon Thiefist. Ma ei mäleta, kust ma selle sain, ja ma pole seda kordagi masinasse pannud.
Mm-hmm. Ei mäleta, varastasid kuskilt?
Ei, ma tõenäoliselt ostsin kellegi käest, aga ma mäleta millal ja miks. Miks mul tuli selline mõte, et ma tahaksin endale viimast Thiefi mängu osta?
No, sama asi, mida ma endalt küsin alati, kui ma näen oma mängu kataloogis FIFA 16.
See ei saa mingi küsimus talle, nagu, sest see on FIFA 16.
See on kvaliteetmäng.
See on kõige viimasem osa FIFA seeris. Pikka ajalooga ja hea mainega.
Hea mainega, meed mängivad jalgpalli.
Ja.
Rääkides pikka ajalooga ja hea mainega seeriast, siis Telltale Games andis teada, et nende uue Batmani mäng uus Batmani mäng. Selle kohta tuleb siis rohkem infot SXSV festivalil.
Mida see tähendab?
See on...
SXS...
See on, see, ta ei ole asjad filmifesti... Mis see tähendab?
Jah. Mis see lühend tähendab?
See tähendab seda...
Et.
Et. Ta on tegelikult South by Southwest festival.
Okay.
Aga mida see kokku tähendab on...
See ongi South by Southwest, jah.
Ja.
Mhm, aga ta on SXSV.
X on see pai.
Ja pai, ja.
Ah, okei.
Okay. Just.
Pai on X.
Tuleb nii välja.
No, heli selgelt.
See on ainukene viis, kuidas see üles kuidagi loogiline.
Okei, okay, jääme selle juurde. Igates, 18. märtsil on siis Telltale esineb seal oma pressikonverentsi sellise kõnega, mida siis streamitakse tegelikult ka läbi Twitchi, kus nad räägivad siis esimest korda pikemalt Batmani mängukohta.
Ja nad ennast ei vaata. Mitte keegi teie ennast ei vaata.
Ja siis kõik väljaanded räägivad pasuntavad kohe selle infolahti, me saame teada...
Saluutselt.
Ma väga loodan, et me saame mängida väikse noore Bruce Wayne'ine.
Ei.
Ei, pigem... ma ei mõtle kogu mängu muidugi.
Ei, aga ikkagi, pigem ei. Nagu see origin story on niivõrd läbi leierdatud juba igal pool.
See mängu võiks olla Alfredist. See... Ma oleksin väga rahul.
Võiks olla nagu mingist teisest teenijast Wayne Manoris lihtsalt, sest neid pidi seal veel olema, see on suur koht, sest suhtes. Mingi lampvend, kes näeb kõrvalt kõik, kuidas sa toimub, mõtleb, et nagu mis siin toimub, teete inimesed.
Ma arvan, et nad tellivad lihtsalt koristusteenust kuskilt.
Sa
ei saa kedagi usaldada.
Koristajast nimega Jose, kes käib seal igal pühapäeva koristamas näiteks.
Inglise keelt ei oska, sest ei saa midagi öelda ka, et mingi.
Just täpselt.
Ta läheb koju, kus räägib, mitte koju, vaid läheb politseisse ja räägib, et seal näitab sõrmedega oma pea kohal, et seal on mingi tüüp.
Just, paneb kaks kätt lihtsalt oimu kohtadele.
Miks just on see?
No, Jose ja tema trusty sidekick Kalev. Kes läheb, on läinud Ameerikasse otsima õnne.
Siiski on natuke liiga palju välismaale seal.
No, Ameerika ongi ju selline avatud riik.
Sa saad öelda, et nagu ainult välismaalastel... kõlbub koristamiskäigi.
Ei taha öelda. Ma tahan öelda, et see on pika kuulsuslik ajalooga positsioon, mida on läbi ajaloog annud kõiksuguste rahvuste, riikide, rasside ja religioonide esindajad. Kõige poliitorekse vastus, mis ma olen teal saanud.
Oi, Jeesus Kristus. Ma vastasin täna just mingit videot, kus oli Kelly Osborne. Sellist saates nagu The Viewed, ma ei mäleta, mis kuidas iganes saades on.
Just.
Siis räägite ka Donald Trumpist.
Mm-hmm.
Ja siis tuli teemaks immigratsiooni teema. Ja siis Kelly Osborne tuli lageda sellise väitega, et if you send out all the Spanish people, then who's gonna clean your toilets? See on nagu Trumpile otse adresseeritud.
Jah, jah.
Ja siis koheselt oli
head argumendid igal pool lihtsalt läbivalt head argumendid.
Trump oli vahepeal väga vihene selle peale ka, et tuleb välja, et ta lõpuks sai aru, et internetis luuakse nii-öelda paralleele tema ja Hitleri vahel.
Mm-hmm.
Ja siis SNL tegi hiljuti nalja sellega ka, just. Et nägite seda reklaami.
Ma nägin.
Ei. Ah, see oli väga hea, et kuidas oli racist for Trump, kus siin räägivad nagu Trumpi kus, ütleme, poliitkorrektne reklaam. Ja ühel hetkel siis muutub umbes, nii tõstab käe, siis on sul hakrist käe peal.
Mm-hmm.
Ja siis üks tassib puid, nagu tõeline ameeriklane, teeb viskab puid risti alla, mis põleb ja kus ka tansib ümber.
Ja siis mingi naine, kes peseb pesu ja siis liigutab seda asja, mis ta peseb, on see valge, see kaputsiga, see klanni riietus.
Trump...
Kõlst!
Trump ei tea, mis asja internet väga on.
Ilm selgelt.
Mulle vähemalt tundub.
Väga mitte.
Ei tea palju seda asja, mis tegelikult on.
Nii.
Ma arvan, et kõik on aru saanud, et me ei räägi enam uudistest.
Enam mitte.
Oleme liikunud vabale teemale.
Läinud edasi.
Nüüd on see vaba teema.
Nüüd on vaba teema, jah. No kui me juba rääkisime Donald Trumpist,
seda,
ma arvan, et seda ei saa kudagi liigitada videomängu uudistel.
Just, kui keegi just Trumpist mängu ei tee.
Jah.
Mis tulevikust elame näeme. aga veel mitte.
Donald Trump video game.
Just täpselt.
Google that. Esimene vastav on muidugi see, et ta kunagi ütles Twitteris, video game violence and glorification must be stopped, it is creating monsters. Aasta oli siis 2012.
No, tubli mees, tark mees, teab, millest ta räägib. Ja nii edasi. Ja nii edasi. Aga millest me siis veel räägime? On meil veel midagi huvitavat, mida võtta üles, millest kuulajad peaksid kindlasti aimu saama?
Donald Trump's Real Estate Tycoon. Mm-hmm. Aastal 2005 tehtud arvutimäng.
Mm-hmm.
Nii et Trump ei ole arvutimängude maailmas võõras mees.
Me peaks
mängima seda.
Seda mängi, peaks seda striimima.
peaks mingi video tegema.
Just. Donald Trump.
Praegu kuniks veel raud kuuma, tuleb taguda seda.
Jah. Kuni veel võib Trumpile nalja teha.
Kuniks see ei ole veel illegaalne üle kogu maailma.
Just, kui surma nohtusega karistatud.
Jah, sest kui tema presidentiks saab, siis ilmselt free speech ja ütleme, ajakirjanduslik vabadus läheb väga kiiresti nulli.
No, elame, näeme.
Mm-hmm. Siis kuulutub välja seaduse, mis ütleb, et enam uusi valimisi ei tehta presidentiks, umbes nagu Hitler tegi. Ja siis on iga vene kolmas, mitte Reichel, kus ta on mingi... The third rich guy.
What?
Ei midagi.
Aga asi, millest me saame tegelikult mingil määral rääkida seoses mängudega siiski, et kas te Eesti laulu vaatsite?
selles suhtes
kaval, okay. Sõle, kaval.
Ja. Väga hea, sõike sadl üleminek.
Just.
Ei vaadanud.
Ja vaatsin küll, jah.
Mina vaatsin ka. Ja minu arust, nagu, okei, okay, laulud lauludeks, lauludest ma hetkel võibolla tahaks, et ei ole nagu vaja rääkida, aga mis mulle avaldas muljet Eesti laulu puhul oli just see, nagu see produktsioon, produktsiooni väärtus. Ma just mõjus, see Seppi Avandi tegid väga head nalja. Aga nüüd minu arust need vahe videod olid, see spetsialist soovitab, need olid päris paganama head, päris hästi tehtud.
Kas sa võtled nagu seda päriselt või?
Jah.
Kas sa mõtled nagu siiralt?
Mulle need meeldis.
Sellepärast minu arust, kui välja jätta pehki oma, siis kõik oli absoluutne rämps.
Ja sulle, ma saan aru, millegi põhjal ma saan aru, et sulle vist väga ei meeldi.
Kehvemat ideed sa annab välja mõelda.
Okay,
võtame selge. Siia inimesed, võtame siia kuridi fucking Tallinna abilinna või linnapea kohuse täite ja anname talle mingid 20 aastat vana nalja skripti ja siis laseme talle selle ette lugeda. Kõige mitte naljakam nali, mis üldse kunagi välja mõeldud on.
No see Eesti laulu pärast ei kavatse ma kellegi kaklema minna. Nii, siin me oleme lihtsalt nõustuma olema üksteise kärimele. aga jah, mis me siis arvame sellest laulust, mis läheb meil esindama?
Jälle üks mees on laval, üksi ja laulab. Täpselt nagu... Vahe pole, kes mees. Ütleme, mees või naine on laval, üksi ja laulab. Täpselt nagu peamis kõik aastat.
Eurovisioonil.
Jah, mis Eesti on olnud.
See Jüri Postmani see play, see oleks lihtsalt nagu... Kui eestlased teeksid Bondi filmi, siis oleks see laul, mis selle taga mängiks.
Ma arvan, et see läskib.
Teeks adekvaat, jah.
Jah.
See on nagu... Jäi, no okei lugu.
See...
Häbi ei tee.
Video, mis seal taustal paistis, oli ka muidugi seotud.
Jah, see oli väga
meie podcastiga.
Väga hea video, see väga hea parimaid videosid, mis mina olen näinud.
Videoid.
Kunagi paremat näinud.
Jah, sest selle monteerijaks see ei ole keegi muu kui... Kas me võime öelda endine podcasti liige?
Jah, mälestume seda...
Varjusurmas olev. Podcasti
hea
liige.
Sõnadega,
see varumeeste pingil
varumeeste olev.
Liige.
Andri, hea töö, Andri.
See on nõljakas sellepärast, et on varumeeste pingil sellepärast, et kuneks ära ei tule. Aga jah, see oli Andri.
Nojah, et varumeeste pink oleks varumeeste pink, peab sellel pingil olema varumees.
Täpselt,
see ära võtta varumees. Kõige võtta pink olema selle
jaoks. Ja seda ka, jah, seda ka.
Siis on ka varumees.
Aga et see pink muutus varumeeste pingis, on meil vaja varumeest ja selleks on meil Andri.
Aga miks mitte varu naine?
No võib ka varu naine olla.
Miks mitte varu inimeste pink?
Lihtsalt, jah. Üleliigselt inimeste pink. Jah, neile, kelle mujal kohta pole, nemad saavad istuda sellel pingil, palun.
Üleliigselt.
Aga mul väga hea seega või tuli, rääkides üleliigsetest inimestest, siis mis on see UFC
196.
Jah, Kaanel on siis kaks üleliigset inimest tuleb välja.
miks nad üleliigsed on?
Sest on kaotajad.
Aa, selles mõttes. Ma ei tea, kas kaotaja on automaatselt üleliigne, see on muidugi...
Ma ei saa nagu, kas...
Vähemalt nii meedia seda kujutas.
Ja see on äkki mingi traditsioon, mille sa pole teadlik, et kas UFC mängude kaanel on siis ainult inimesed, kes ei ole matche kaotanud või...
Ja no sa paned lihtsalt sinna hetkel kuumad nii-öelda väga populaarsed või väga edukad sportlased on ju.
Ma saan aru, et üks neist on Rousey.
Jah.
Ja teine, kes teine on?
Teine oli Conor McGregor.
Okei, okay, aga nagu nad mõlemad hiljuti, ma saan aru, kaotasid mingisuguse matchi.
No Ronda Rousey oli eelmisel aasta novembris vist sai pähe. Enne seda ta oli siuke väga... dominant kuju, sellepärast, et ta lõi kõik oma vastased nokki alla minuti.
No jah, aga see siiski, et ta sai nüüd ühe korra pähe, ei tee olematuks kõike seda, mida ta varem tegi.
Sest. Ei, jah, aga lihtsalt, noh, sa saad aru küll, et sellest...
Ja ma saan aru, et jah, see ei ole enam
nii äge. Kaab nagu see mõstik ära või nagu see staatus kaab ära. Conor McGregor näiteks oli 6 aastat ilma kaotuseta praegu seks hetkeks.
Ja siis, kui mängi ilmus...
Siis, kui kuulutati välja, see oli see, et tema on kaane pildi peal kuulutati välja, siis, kui oli tema eelmine kaklus Jose Aldo vastu, siis see oli, selle mingi build-up oli mega, väga eepiline ja McGregori sõnavõtud jõudsid aina laiematesse massid, sellepärast, et on väga koloriitne tegelane.
Keitus väga ülbelt ja üleolevalt.
Jah, ja mängib persevesti väga hästi. Siis kulutati välja see on ju, et ta selle kaanepildi peal on ja nüüd matchis, kus ei ole isegi tiitlit kaalul, ei olnud isegi tiitlit kaalul, said oma esimese kaotuse.
Ja siis meil ongi 2 kaotajat, siin on elda.
Asi, millest mina tahaks rohkem rääkida, on lihtsalt väljend persevest. Nagu, kus sa leiad
selle? Kus see võttis?
Fantastiline väljend. Kui võtta ette, et sul on perse ja sa paned selle ümber lihtsalt vesti.
No, ass armor.
No, aga nagu miks on see eesti keeles? Kuidas on see loogiline?
Mina kujutan ette seda, et keegi on nagu teinud vesti ja siis selle selja peal on nagu perse. Nagu sõike silikoonist võlts perse.
Ma lihtsalt kujutan ette.
Ja see on nagu... see, et sa saad toetada kuskil, see on hea pehme.
Okei, see on tegelikult selleks isegi... Ma kujutan ette, et kuskil on see kais olemas. Aga ma lihtsalt, mina kujutan seda ette, et nagu perset meil ümber on tavane ja tavane nagu ülikonna smokingu vestis. Ja mis on nagu
väga... Mina ütlesingi kuulikindlad vesti, sest noh, sõjas, kui siin tulisestaks tagumik, kus saad kohe nagu pikali, siis ei suuda meiegi teha.
No meil kõigil on erinevad aru saamad sellest,
mida... Kus on armor on peal, siis on kõik korras.
Mida tähendab perse vesti?
Samad juhul, kus Skyrimis oleks olnud vest tagumik ümber, siis noh, nooltega ei saa pihta ja mäisik
pole... Aga nagu sellisel juhul, miks see on nagu, miks see on negatiivne termin?
Miks? Hea küsimus.
Sellepärast, et nagu sinu seletus järgi, Ragnar, on see pigem nagu, see on kaitsevasi, see on positiivne, nagu Steni puhul ka, see aitab sul lihtsalt nagu, ma ei tea, selga toetada. ja nagu minu puhul ka, see on okei asi.
Tee vähemalt ilusamaks.
Tee vähemalt pakitti. Kas just vajalik, aga ilustav, sest sõltes. Nii et, jah, kuulejatel midagi, mille üle mõelda.
Kas, mis seostub teil, kui te kuulete sõna persevest, saatke meile vastus podcast@level1.ee.
Ma arvan, et kui me saame vastuseid selle kohta, et me, siis seondub level1 podcast, siis me oleme missiooni täitnud.
Kui nii, siis nii.
Kui nii, ja siis
me aksepteerime seda vastus.
Keegi peab teie elus seda rolli täitma, sest au, et see saame olla meie.
Ja podcasti nimepakkumised ei pea seostuma selle teie.
Persevestcast. See on juba läbi käinud, seda ei ole mõtet enam pakkuda.
Ja. Just. Aga rääkides siis võibolla siia lõppu veel seda jah, et millest me juba rääkima hakkasime, siis level 1 podcast jätkuvalt otsib endale nime. Tahame endale nime leida. Ning mitmes podcast meil arvuliselt täna juba
48.
Et siis 50. podcastis kavatseme me välja kuulutada enda uue nime ning oma nime otsing võtel juba viimased paar nädalat oleme palunud ka teie kuulajate abi. Et võite meile saata võimepakkumisi meiliaadressile. Mis ta oli?
podcast@level1.ee
podcast@level1.ee või siis võite saata ka nimepakkumisi Facebookis privaatsõnumitena. Läbi meie Facebooki
konto. Või siis meile privaatsõnumitena.
Võige me siis meile privaatsõnumitena. Ja jah, võitja kulutame välja oma 50. podcastis. Nime valime siis ka ja võitja saab endale mingi ägeda, laheda ja toreda auhinna ka.
Mhm.
Aga, nii.
See on tõsine üleskutse. palun saatke, palun kirjutage, saatke fännimeili, joonistage.
See, ta ütleb, et see on tõsine üleskutse, aga nagu see toon, millega ta seda ütleb, see ei ole üldse tõsine.
Perse vest.
Nüüd ma saan aru, miks see negatiivne.
Ei, aga samas ma just mõtlesin, et nagu me rääkisime sellest varem nii palju positiivses mõttes, et kui ma siin sellest kutsun, siis äkki sõtta seda komplimentina. Just.
Ei,
ei. Ei mõju, jah.
Kontekst on hoopis vale.
Kontekst on siiski vale, jah. Okei, okay, selge. Seda küll.
Jah, aga kui nimi korras kõrval jätte, siis Ghostbusters. Trailer tuli välja.
Tuli.
Uue filmi oma.
Kas me oleme seda näinud kõik?
Jaa.
Sa juba lootsid, ma ei taha sellest rääkida. Ei ole.
Mind jätab see jätkuvalt külmaks. Mind on esimesed varasemad Ghostbusters filmid jätnud külmaks. Ja see, et uues filmis mängivad neid uusi rolli naised, jätab mind samuti nagu päris külmaks. See trailer ei tunnud, see ei tunnud film trailer põhjal, mida ma tahan tingimata näha. See tunnus olema täis sellist üsnagi tavalist võib-olla labase poolsemat huumorit.
Ja see ei minule ka kõlama, kui hästi kui tavaline huumor, hästi palju sellist vihjed vanadele filmidele, aga et miks või mis on see, mis, ütleme, kui ma oleksin fänn, miks ma peaksin teda vaatama.
Just.
Siis sellepärast, et tehtud uuele generatsioonile, uute näitlejatega, kes on sugu vahetanud, mille ma vastu palun mitte midagi. Aga lihtsalt, kas seda, ta on remake ikkagi, kas seda on vaja? Okei, ta ei ole remake, ta on uus versioon, noh, võtta seda öelda.
Ta on uus film selles mõttes nagu Star Wars The Force Awakens on uus film.
Jah, noh, okei, jah, see on küll.
Ja kas ta siis nagu leiab aset pärast neid sündmusi, mis leidsid aset eelmistes Ghostbusters filmides?
Teoreetselt.
Sisu mõttes...
Ta ei tee nagu midagi ümber.
See on vihjavad nagu trailer algus algas. Ta ütles, et no 30 aastat tagasi aga kas see on nagu spetsiaalselt selle jaoks mõeldud, et see on uus Ghostbusters või et ongi nagu narratiivne põhjus sellel taga?
Mm-hmm. Pigem on jah see, et see maailm on nagu teadlik kumitustest ja tundipüüdetest.
Mm-hmm.
Või noh, tuntidest ja tundipüüdetest. Et, aga ma praegu vaatan, kes see reisjör on Bridesmaid Maids.
Ja spy.
The heat tähendab. Ja spy.
See kuumus.
See kuumus. Et, mitte the heat, vaid the heat.
Mitte Michael Mann jõma, vaid Melissa McCarthy. Või mis iganes see nimi? Ja Sandra
Melissa
Bullock.
Melissa McCarthy
ja Sandra Bullock. See film.
Yeah. Mm-hmm. Ja siis spy, mis oli...
Ka Melissa McCarthy. Ja
Sandra mm-hmm. Bullock. Ja.
Ei, see yeah. oli Statham.
Jason Statham.
Jah,
yeah, jah. Yeah.
Ma vaatasin seda trailerit, see oli võtlen ka selle kohustuslik ära, et mul on jumala pohku, kas on naised või mehed, aga see oli suhteliselt halb, sest kõiki neid nalju ma olen juba näinud kuskil teistes filmides korduvalt.
Jep.
Ja no, kas või see, et see kõrdi üks kummitus ropsis ühe naise ektoplasmat täis.
See oli üks ühele esimest osast.
Ma isegi mäletas esimest osa.
Esimest osas oli tseen, kus nad läksid esimest korda puudusid põhimõtteliselt avalikud kostüümides, ei end kostüümides, vaid pole... Avalik putsis kokku raamatu kogu see kummitusega, kes luges rahulikult. Ja oli hästi rahulik, sa tükka aga vaatsid teda, siis hakkas nende peale karjuma hästi hirmsalt ehmatasid. Mm-hmm. See, siin oli samamoodi, et hästi rahulik, tutustab ennast, siis oksandab peal. Ja siin oli lisatud lihtsalt see nagu läga oli juurde pandud, et sul on see füüsiline...
Läksi oli rohkem.
Jah, oigu lahe, et inimene kaetakse mingi mögaga.
See ei ole kunagi näljaks olnud.
Ei.
Ei, mitte eriti.
See on mingi see tüüpiline selline epic movie ja disaster movie ja need, mis need meie vennad need olid, kuridi...
Mingid tsukkerid,
ei.
Ei, oli küll, mingid tsukkerid. Algselt olid Wayansi vennad ja siis hiljem tulid tsukkerid.
Disaster movie. Midagi muud.
Te tsukker!
Tsukker! Aga minu arust need olid vennad isegi.
Ah, Seltzer. Kes jaa. Sukkerid olid?
Ma ei tea, keda sa mõtled.
Äkki Meetis partnerse tüübid või? David Zucker.
Minu arust nad tegid päris palju asju koos. Fieldberg ja Seltzer, jah. Need on need, kes teevad neid hästi halvasid paroodiaid, mis tegelikult ole paroodid. Ja see nagu see oksendamisseen oli põhimõtteliselt see, et mitu sekundit nagu see kõrdi kummitus oksendab ja siis täpselt nende Seltzeri ja Arenbergi Friedbergi filmides on ka sellised naljad, et kus oli disaster movies vist oligi, et kõige seosetum asja üldse oli mingi koopa inimene ja siis tuli Amy Winehouse ja siis et, nagu röhitses mingi 10 sekundit näkku sellele tüübile lihtsalt. Ja see oli kogu nali. Ja Ghostbusters see treiler oli täpselt samas vaimus tehtud.
See kõik kõlab lihtsalt nii võrratult.
Nii uskumatult hea!
See on karjuvalt tore lihtsalt, ma ütleks selle mm-hmm.
peale. Ja David Zucker, ma jään aina mida segame, või tema ei ole teinud neid Meet Spartansi jamasid ja neid disaster movies, või tema oli see, kes tegi need Scream Movie 3, Scream Movie 4, 5 superhero movie näiteks. Ja muidugi need Naked Gunnid filmid ja Airplane'i ka.
Mm.
Tema on see klassikaline tüüp, kes hakkas miski pärast siis langema sohu, kui ta hakkas produtseerima Scream Movie laadsed asju.
Võib ka nii öelda.
Miks ka mitte?
Aga kutsume Ghostbusterid või helistame Ghostbusteritele?
Helistame neile, jah.
Ja ütleme, et meil on üks saade, mis on vaja lõppeneks vaja kulutada.
Aga jah, ma arvan, et nad saavad meil selle kaidata.
Mm-hmm.
Tulevad siia, ropsivad meie mikrofoni täis ektoplasmat.
Eepiliselt hea podcast lõppes eepiliselt halva naljaga.
Jah, nagu ikka.
Nagu ikka.
Kordi kohus
ja täpselt samamoodi juhtub ka järgmisel nädalal, kui me kohtume. Tšau!
Tšau!